Sad bi onda mogli da sačekamo još ne vidim, 5 minuta recimo. Sad da vas pitam. Ajde ovako da vas pitam. Ili ako vi imate pitanje.
Ja imam pitanje.
Za ono prošlo prodavanje ili za neko ovo prethodno.
Nešto o gunama.
Recite.
Jesam ja dobro zapisao šta su gune? To su kosmičke neke sile, je li tako? Tri ime.
Ajde vi šta ste prvo zapisali?
E pa to da je prvo je... Tri kosmičke... Evo, tri sile u kosmosu. Satva, Rajas i Tamas.
Yes.
Satva guna, guna znači konopac, bere boje, guna ravnoteže. Rajas, crvene boje, guna akcije, Tamas guna, kamen boje, vuče pasivnost, domos, san. Raman, simbol Satva, ljubav, komajta, Tamas guna. Jel, to je o gunama.
Nisam o zadnje čuo.
Rama je simbol Satva gune.
Pa dobro.
Sali to dobro?
Priši sad to vrlina.
Vrlina, da.
A njegova pomajka Tamas. Zato što se posle negde spominjala guna, pa da se samo traži, jel to...
To za pomajku, to, to nisam sigurno.
A to nije sigurno. To sam ja negde čuo na drugom mestu.
To je nešto drugo.
To ti će vesiti. Dobro, to mogu.
To nisu moje, nije moja terminologija.
Da, to sam
što ja prepoznajem.
Na drugom mestu našao, jer ovdje kod vas nisam zapisao, priznajem. Ovo sam...
Evo ovako, znači ja ću vam ukratko reći, mada pričao sam ja iznova gunama.
Ne, nisam to...
E, sad ću reći, znači ovako, postoji tri zakonitosti, odnosno tri kosmička načela principa, to su kreacija, stvaranje, rađas, znači kreacija, stvaranje, akcija. Jednako rađas. Akcija, tako hoću, može, bude i akcija. Održavanje satva, to je sad podržavanje i uništenje, to je tamas.
A, to je to, to je opet kao jedno
trojstvo. Pa jest, znači imate, znači nastajanje, trajanje i uništenje. Znači kod ta, to su tri kosmička načela,
jest.
I to su tri, tri užeta kosmička.
Crveno, belo, crveno, kreacija.
Crveno, da.
Kreacija, sad dva održavanje,
održavanje,
tamas i tamas uništenje, tako.
Da. Znači to je otprilike od ta tri konopa, da ajde kažemo, je sačinjeno kompletno tkanje materijala.
Da, to je, možda se upoređuje sa onim učer prošli put nam govorio o trojstvu. A i ovo ima ne...
Tako je, znači Brahma, evo ako, Brahma je direktno zadužen, znači on je kreator, znači on je, on, on je princip stvaranja, tako da kažem, znači on je direktno zadužen za gunu strasti. Shiva za uništenje, tamas, a Višnu za održavanje, vrlina.
E, pa kako će biti? To si već s njim spomenuo, pa sam ja onda tražio, ako nisam imao kompletno. E, to je, znači u vezi sa trojstvom, paralela, znači
to su... Da, to je to takozvano kosmičko trojstvo.
Da, da, znači...
Kako boja, radno stvaranje je crvena.
Pa da, crvena se pripisuje kreaciji,
jeste.
Bela je vrlina, crna, tamas. Mm.
I kako se Brahma je vezuje se za akciju, rađas, je li tako?
Da, on je kreat.
E, da, onda višno održavanje satva i tamas je šiva.
Da.
E,
nije šta, mislim, ta, oni su svi in charge, kako se kaže, zaduženi za te, znači upravitelji tih guna. Ne znači da oni, da oni dolaze pod uticaj tih guna. Daleko od toga. Daleko od toga da je Shiva u tamasu, primjer. Znači on je načelo tamasa, on stoji iza, on upravlja time, ali on, on sam nije u tamasu. Znači on sam nije u neznanju, daleko od toga. Daleko.
On je pokao pod ljudima.
Znači, on je direktno načelo, on je personifikovano načelo koje stoji iza
konkretnog tamo.
Ali interesantno, posle svakog uništenja ide novo rađenje, tako da kad Shiva nešto uništi, onda ide nova, no, ide nova, znači započinje novo stvaranje, uvek.
To su ciklusi.
Da. Dobro. Možemo krenuti.
Da.
Znači, šta smo prošli put smo stali kod Šive, tako, u stvari Šivu smo završili, stali smo kod Šakti. Ajde da vas pitam sad, da vidim koliko ste pratili nešto, da čujemo Šivi. Ko je Šiva?
Kako uništava to, šta je, šta žena?
Dobra, šta još? Znači, a?
Šta?
Znači, pa interesuje me šta ste zapamtili konkretno, recimo, ajde ne o svemu, ali bar o Šivi, ono što je zadnje. Mada je već ono bilo na izmaku ste bili snage da...
Četiri ruke.
Šta ste zapamtili, ajde ima, Šive.
Ili njegov simbol faul, što
ste zapamtili. Dobro. Dobro, jeste istina, znači Šiva Linga. Šta je?
Jedna stvar koju drži je ovaj trozubac.
Šta predstavlja trozubac?
Sada sam to delo zbarka. Proba da s njima sve jedan nevrem dušu.
Ali šta ona tri zuba predstavlja?
Tri zuba.
Ne znam to da. Zna neko drugi. Pa dobro, konsultujte. Ste zapisivali, mislim i zapisujem.
Tako
je, tri bede, znači tri tleša ili tri bede, znači to trozubac predstavlja između ostalog tri bede.
Tri bede ili tri bede.
Tri bede.
A šta dođe tri bede? Padno duma čula, od drugih bića je bogova.
Od drugih bića, znači od tela, od uma, i od drugih entiteta.
To je vezano za naše,
odnosno ovako,
za naše,
od tela i uma.
A to je vezano za naše.
To su tri bede.
To su tri bede.
To su tri bede koje mi uvek imamo.
Tako je, znači koje nas prate gde god da se nalazimo u okviru materne kreacije.
Od tela.
Znači od uma i tela, to je prva beda. Od drugih živih bića, to je druga beda.
Jedna od uma i tela.
Tako je.
Od drugih bića i treće.
I treće je od polubogova u vidu klimatskih nepogoda, zemljotresa, vulkana, itd. Znači to sve ide preko polubogova. Znači, to su te tri kreše.
A za taj njegov celu funkcionalni štelja koja vlada, može se kaže da uništava i neznanje, da se tom svojom
vatru. Da. Znači, bukvalno sve što je princip uništenja, podrazumeva se to. Uništenje loših stvari je takođe uništenje. Zar ne?
Da.
Uništenje ega. Šiva je princip uništenja ega. Takođe. Znači, niko bolje neće da unište ego nego Šiva. I tako dalje. On spaljuje nepoželjne elemente iz svojim trećim okom.
On je
pretvara u prah i pepeo zapravo sve oko sebe. Kada to, za to treba da se, kada te stvari treba da se desi. Znači, bukvalno uništava ono što treba da uništava. Ali je sam izvan, on sam se nalazi izvan, da kažem, principa uništenja. Znači, uništenje je nedotačeno. Zato spada u posebnu tatvu, u posebnu kategoriju, se zove Šiva tatvu, ili Šambu, Šambu tatvu. Izvorni Šiva se zove Sada Šiva, prvobitni Šiva. I rekli smo da vam predstavlja pogled kojim Mahavišnu prelazi preko materijalne prirode. Pošto Mahavišnu nikad direktno ne stupa u kontakt sa materijalnim prirodom, on to radi pogledom. Taj pogled u stvari predstavlja personifikaciju Šiva tatve ili Šambu tatve, koja je bremenita, koja je u stvari potentna sa duhovnim atomima, duhovnim iskrama, koje nose seme požudnih želja iz prošlih inkarnacija. Pošto nisu raščistili sa požudnim željama, znači ponovo potentno ulaze u matericu materijalne prirode i obremenjuju je. Tako da poprimaju materijalna tela i onda se utelodiju i zavisno od želje svako završi nekog. I onda se opet vrti u krugu samsare, kruga rađanja i umiranja, dok univerzum traje. Univerzum traje dok maha više na jednog udahne i izdahne. To je
za njega.
Maha dev.
Maha,
to je drugi naziv za Šivu, Maha Dev. Deva znači polubog, znači božanstvo, a Maha je veliki.
Sam zapisala Mama Dev, ne sećam.
Možda je N prešlo H.
Vidi, puna strast je, ona kreacija, akcija, puna strast.
Šta mislite, jeste?
Da, tako zapisao sam naša, znači to je to, da je
Brana je... Spadite, prvo je jednostavno, znači...
To je Maha Dev.
Maha Dev, Šiva je Maha Dev. Maha Dev, znači veliki, veliki bog, ili veliki polubog. Veliki. Pošto to su te kategorije, tri božanstva spadaju u posebne takođe kategorije, ali oni su istovremeno i da ne pogrešim samo, ali oni su avatari istovremeno i oni su i guna avatari. Znači guna su, znači da su direktno in charge, znači direktno su zadrženi za gune, znači upravljaju, stoje kao principi i za guna.
Ko
znači, pa tri multi, znači to košmičko trojstvo tamo šiva
i... Oni su personifikacije, kako ti gunari?
Pa nisu personifikacije, ali su, rekao sam, znači oni su direktno su zaduženi za to. Na neki način možemo reći da su personifikacije, da, ajde da kažem, ali nemoj pogrešno shvatite, znači Brahma nije u strasti kako mi to zamišljamo, niti je Shiva u tamasu, niti i tako dalje. Znači to, oni su načela jedna koja stoje, znači oni
simboli.
Drugim rečima
kontrolišu
to, ali recimo, dobro, Brahma zavisi opet od njihove svesti, znači njima je dato da upravljaju tim trima silama. Upravo. Neki put jedino Brahma, često najčešće Brahma pa upliče se u svoju kreaciju.
Da upravljači Guna.
Pa da, Guneshvara. To je jedan naziv je Guneshvara.
Guneshvara
znači onaj koji je, a u stvari to je naziv za... Pa dobro. To je pre svega naziv za Višnu, za Krišnu, zato što je on vrhovni Guneshvara, znači onaj koji upravlja Gunama. Ali generalno možemo reći da su i oni mali Guneshvara. Pošto svaki upravlja po jednom Gunu.
Kako se kaže mali na sastavu?
Čata znači
Shiva Maha,
znači. U stvari ima nekoliko, zavisi naša se odnosi u kom kontekstu ima. Vibu, znači na kosmička kreacija je Vibu, ona je ogromna. Anu znači malo. Sićeš na atomsku.
A Maha znači, je kontra.
Maha.
Kontra od Maha, znači malo.
Pa Čota. Zavisi opet naša se odnosi. Zavisi, znači termini naša se, mi kažemo isto, ne kažemo u nekom žargonu svetovnom kada pričamo danas do sutra i koristimo neke termine, ne kažemo, ne spominjemo reč gigantsko, nego spominjemo veliko. Gigantsko je nešto što je vezano za kada pričamo o univerzumu i tako dalje. Znači u tom kontekstu se i koriste reč, čak i sanskrit. E dobro, idemo dalje. Znači sad ćemo, vidjeli smo ko je Shiva i ostavi prošli put, znači sve ono što smo pričali, a sada ćemo vidjeti dalje, idemo dalje, znači danas ćemo govoriti da završimo ovu priču o tri murti, o kosmičkom trojstvu, pa ćemo onda vidjeti koja je ekipa bogova drugog reda, postoje znači bogovi drugog reda, postoje animalni bogovi, da kažem, znači bogovi koji se pojavljuju u animalnim oblicima, životinskim oblicima, oni također imaju svoje mesto. Pričat ćemo malo o planetama, o grahama, pošto oni isto spadaju u božanstva. I na kraju ćemo pričati, zaokružiti celu priču, da li, znači šta je ono što mi kao ljudska bića i uopšte u toj tradiciji vedskoj i indijskoj, koga treba obožavati od njih? Da li polubogove, devate, da li asure, demone, ili treba obožavati vrhunsku božansku ličnost? Znači, time ćemo da završi.
A ovo je u stvari vrh, mislim, Višnu i ovo trojstvo posle.
Oni su, da, oni predstavljaju, da, trojstvo kosmičko, znači u okviru kosmosa, ali to samo u okviru jednog kosmosa.
Dobro, Višnu je kao vrhovni.
Pa jest, znači, Višnu.
To je, mislim, naš sam vrh,
bo, jest. Da, on predstavlja
vrhovni. To može da se uporedi sa svetim trojstvom.
Pa može, u hrišćanstvu, može.
Mi imamo sveto trojstvo.
Može da se uporedi,
može, da. Recimo,
ne postoji u mnogim svetim tradicijama baš trojstvo kao
da, imate Boga Oca, imate Sveti Duh
to je trojstvo održavanje
mada to može da se poredi sa onim aspektima tri aspekta vrhunske apsolutne istine znači Bog kao osoba Bog kao bezlični sjaj to je Sveti Duh i lokalizovani aspekt to je Bog kao sin sećate se čumete Bhagavan, Brahma Jyoti i Paramatma. To sve treba da znači.
Bog kao osoba, Bog kao sjaj, Bog kao...
Znači Bog kao sjaj, kao osoba i Bog kao lokalizovani aspekt, kao Paramatma. Pa na dušu u srcu. Znači, to je aspekt na koga jogi, recimo, meditiraju. U srcu, znači mistični jogi, mistični jogi, mistični sistem jogi, Ashtanga sistem, osmoroski sistem je upravo taj sistem. Preko bhakti jogi idete ka znači personalno, znači Bogu kao osobi, a impersonalno spoznaje, znači preko dhyana ili špekulacije, odnosno znanje, idete, stapate se sa bezličnim sjajem. Po ta tri aspekta jedino je potpuno, znači jedino potpuno božanstvo možete dostići kada dostignete Bhagavan, kada steknete realizaciju Bhagavana kao osobe i kad uđete u razmenu sa njim. Jer razmena je nešto što daje blaženstvo. Sve ostalo ne daje blaženstvo, možete biti, otkriti i svoj aspekt unutar sebe večnosti i znanja, ali ako ne otkrijete aspekt blaženstva, morat ćete ponovno da se utelovite u materiju, da tamo tražite aspekt blaženstva. I to je iluzorno. Znači, onda morate iznovi znači da se radi.
Kao osoba, tu je večnost, ne, tu je blaženstvo.
To je blaženstvo. Znači, to je i večnost, i znanje, i blaženstvo.
Sve u Bogu kao osobi.
Da, sve, sva tri vide. Ne. Otprilike, to je kao kada gledate...
Kada... Ja, ali više ovdje odgovara o Bogu kao sjaj znanja.
Bog. Pa to je, ovako se ću reći, znači, znanje, večnost, blaženstvo.
To je opet
to. To je to.
Da, znanje je gjana.
Znanje je gjana, da. Mistični put, to je lokalizovani aspekt, znači to je...
Večnost.
To je znanje. Večnost je sjaj. Znači, ne, pardon, u sjaju imate i znanje i večnost. Imate dva principa. Lokalizovani aspekt je samo znanje. U bezličnom sjaju imate znanje plus večnost. Kada dođete do gospoda kao persona, imate sva tri, plus blaženstvo još godom.
Kada... Nije Brahma Jyoti najniži. Svodi da je Brahma Jyoti kao najniži, pa Paramatma kao viši koji se drži ove
bezličnosti. Pa onda... Najniži u smislu gradacije neke...
Da. Pa onda...
Na, znači kako dovoljno je da... Da, to je, u tom, znači po gradaciji oni su, da, u principu lokalizovani zato što lokalizovani je nekako najbliži nam, znači uranješ u sebe, uranješ unutra, znači jogi meditiraju na paramatnu unutra, tako da. Ako se baviš mističnim putem, onda ugledaš paramatnu, ako se baviš negovanjem znanja, onda ideš u svetlo. A ako gajiš bhakti, ljubav, onda ideš gospodu. Vrlo jednostavno, mislim, kategorički tako. Kao, navodi se primjer kao kada recimo stojite u stanici u železničkoj i sada voz se ona sumrak i voz se približava, vi u daljini lokomotivu vidite koja ima reflektor, ona i vidite kao neku lampicu koja se približava, znači to je aspekt bezlični aspekt, znači kad je nešto daleko, e on kad se sve više više približava vi vidite da postoji lokomotiva, postoje vagoni i tako dalje, međutim to je opet nije dovoljno blizu, znači to je neki aspekt lokalizovani i kada konačno voz uđe u stanicu lokomotiva i vagoni vi možete i da uđete u te vagoni, a onda je to lični aspekt, znači automatski vidite same detalje koje niste mogli da vidite iz daleka, ili kad se približavate planini recimo, iz daleka to je bezlično, pa kako se više približavate onda sve više vidite, više više vidite detalje, dok kada krenete da se penjete planinama, onda tek iskušavate nešto što niste mogli pre toga, ne? I to je, znači, lično, imate lično iskustvo. Kada krenete da se penjete planinu, znači onda ste na njoj, onda ne gledate iz daleka, nego ste upravo na njoj. Ovo je samo da podsjećamo, ali sve smo pričali.
Blaženstvo to onda lični, kako si rekao to blaženstvo.
Pa uvek je lični, da.
A ovo znanje bi bilo bezlično.
Pa to je bezlični aspekt, znači stapanje sa svetlom je neki bezlični aspekt, tako je.
A večnost?
I večnost, plus večnost, tako je. Znači osjećaj večnosti i znanje, da.
To je jedno i drugo bezlično.
I jedno i drugo je bezlično.
Dok je blaženstvo lično.
Uvek je lično, da, znači to je personalni aspekt. Tu na scenu onda stupa personalna kategorija. Ako hoćete nekog lično da upoznate, onda mora s njim da komunicirate, da razmenjujete nešto, se volite, mrzite, nibitno. Sve to, on sve to razmene. Ali to je lično. Kada sretnete neku osobu i počnete da hvalite njegovo odelo i njega potpuno zanemarite, on će da se naljuti i lupit će vas. Razumete? Znači, ignorišete njega kao osobu, a divite se njegovom odelu. Ako na kraju njega ne pohvalite, ne ljutit će se. Kapirate? To je uvijek tako. Onda prvo krenite osobu da hvalite, kad njega pohvalite, onda ili ne znam, njegovog psa nije bitno, onda ste ga dobili, onda može. Ako ne pomazi, ne registrujete da ima psa, onda će se naditi. Samim tim pokazujete u stvari da ne poštujete njega, ne poštujete njegovog psa. Recimo. Znači šakti, idemo dalje. Šakti u prevodu znači energije. Šakti je ženski princip, kao što je Šiva muški princip u materijalnom svetu, šakti je ženski princip. Recimo na Šri Jantri ovi geometrijski oblici trouglova, imate četiri trouglova koji idu od ozdo i pet od ozdo se spuštaju, to su Šiva i Šakti, znači što je muški i ženski princip koji se ukrštaju. Znači, bukvalno tu imate priču cele kreacije. A taj ženski princip predstavlja Shakti, boginja Shakti, ona je večna pratilja Šive. Naravno, ima svoje mnogobrojne aspekte i oblike u kojima se pojavljuje i božanstvo, odnosno polubogovi uvijek se pojavljuju u parovima. Znači, nikad nemate, kao što postoji božanski par, Radha Krishna, tako postoje, tako Višnu je uvijek u pratnji Lakšmi, Šiva je uvijek u pratnji Shakti ili Parvati, Brahma je uvijek u pratnji Sarasvati, boginje učenosti, što mu je pratilja, supruga, i tako dalje, i tako dalje. Kaže se da je ova boginja Shakti ili Durga, Durga znači zatvor, takođe to je još jedan naziv za Shakti, je možda najvažnija boginja za Hinduse. Kada je to u Indiji, onda jako puno možete sresti, zavisi naravno koji deo Indije, ali dosta ima tih Durginih hramova. U Durginih hramovima se uglavnom vrše krvave žrtve, znači pošto Durga, ta njen mračni aspekt, ona traži žrtvu, ali krvavu žrtvu. Tako da preko tantre, zapravo tantra najviše, jedan aspekt, ta leva struja tantre, u stvari govori o tim krvnim žrtvama i vezano je za taj princip Shakti Shiva, Shiva Shakti u stvari, muški i ženski princip. I time se bavi Kali, pa jedan od naziva je Kali također. Da.
Za koga je Kali? Naziv za...
Kako?
Kali, je to Shakti? Drugi naziv za...
Da, ona ima nekoliko imena. Boginja Kali je isto što i Durga, isto što i Shakti, isto što i... Znači, to je taj njen mračni aspekt. Znate, žena i u ezoteričnom hrišćanstvu imate jednostavno opis Adamove prve žene, koja se zvala Lilith, i imate opis Eve. Ta prva Adamova žena, to je ta, ona je kasnije, da bi se osvetila Adamu, zato što je odbacio jednostavno, zakladala se da će jednostavno gledati da na porođaju ubije svako novorođeno dete. Baš kao osvetu. To je taj mračni aspekt ženskog principa. Znači, muški aspekt postoji, je podeljen, ima dva polariteta, dobar i loš, odnosno sveta i mračan, i ženski aspekt je podeljen, ima dva polariteta, ima svoju svetlu i svoju mračnu stranu. Ona je, kaže se, više dimenzivna boginja, što znači da ima više imena i mnoge osobenosti i mnoge oblike, znači ona se pojavljuje u raznim oblicima. U svom najmekanijem, ajde da kažemo, obliku se zove Parvati. Parvati je čerka boga, čerka kralja Himalaja, koji se zove, zaboravio sam, Pitrivi ili tako nešto. Uma znači svetlo. Znači, to je još jedan naziv za ovaj aspekt ženski. Gauri ili Gauri u prevodu bi značilo lepota žućkaste puti. Kao Himavati, poznata je kao čerka Himalaja. Zatim Jagat Mata, majka sveta. Taj termin se često koristi u ezoterijskim sistemima. Jagat Mata, izvinjam se. Mata, znači majka. Jagat, znači svet ili univerzum. Bhavani, boginja univerzuma.
To je isto Shakti ili...
To su sve ime, znači sad govorimo o njoj. Znači, ovo su sve imena povezana za razne aspekte u kojima se ona pojavljiva i kada i u kojima se pojavljuje. U svom zastrašujućem obliku ona je Durga. Durga znači zatvor, Durga znači nepristupačnost. Znači, nema što je prići tako lako. Da biste joj prišli, morate da je ponudite krvu žrtvu. U svom aspektu Durga ona ima 10 ruku. U svakoj ruci nosi smrtonosno oružje koje ima od srca glave bezbožnika i pijen krva. Znači, to je taj mračan aspekt nje. Kali ili Šjama. Šjam znači taman, tamne puti. Recimo, boja Krišne je Šjam, boja Mosovskog oblaka, tamni, crn. Čandika ili Čandi, što bi u prevodu značilo zastrašujuće. Bajravi, užasno. To su sve aspekti, mračni aspekti Durge, odnosno Shakti. Svi ti nazivi obuhvaćeni su jednim imenom Devi ili Mahadevi. Znači, ona je boginja i kaže se da mi živimo u Devi danu. Ovaj univerzum je Devi dan. Dan znači mesto, kao što imate Holy dan, sveto mesto. čitav univerzum se zove zato što je po njenom upravom na neki način, ona drži nas u iluziji, to je njeno carstvo, to je carstvo Maje ili iluzije. Znači jedno od naziva je Maja također, iluzija. Maja ona koja nije, Maja u prevodu znači ona koja nije, ili ono što nije, to je Maja, iluzija. Gospod kaže negdje u Bibliji, ja sam onaj koji jesam. Maja je upravo suprotno od toga, znači iluzija bi bila suprotno od toga, ono što nije.
I to je šakni Maja, to je...
Sve. Znači sad pričamo o tome.
Znači njeno ime.
Jedno je, da. Znači Maja. Maha Devi ili velika boginja Devi, znači sva ta imena kada odete u Indiju i kada vam kažu Maha Devi ili Devi, onda znate da je to Durga, na nju se misli, na velike boginje. Znači svi ti nazivi su obuhvaćeni tim imenom. Zato što je ovo Devi Dan, carstvo koje ona upravlja, boginja Devi. Ona s jedne strane radi nezahvalan zadatak, zato što jedan od zadataka jeste da drži nas, uslovljene žive biće, u iluziji. Zato što smo mi to tražili. A s druge strane, radeći to, ona direktno služi samo gospodaru. Jer to je njena uloga, to je njena služba. Neki dželat mora da radi, to je nezahvalno što on radi, a neko mora i to da radi. Znači neko mora da oteca i glavu. Neko mora da sudija bude i tako dalje. Razne imena šakti imaju posebna značaj, pošto Išvara ili Šiva također ima ime Bava, njegova žena je poznata kao Bavani. Znači, Šivina žena je šakti. Kao Parvati, to ime Parvati je ćerka kralja planina, koji se zove Parvatarađa. Parvatarađa je kralj planina. Sa istom konotacijom ima i dva druga imena Giriđa i Šajlađa. Pošto je poreklo svega dobroga, za one koji veruju i idu putem vrline, ona se isto zove Sarva Mangala. Mangala znači sve povolje. Pitali smo juče povolje. Mangala znači povolje. Sarva Mangala, sve povolje. Kaže se da još od malena, kad je bila mala, bila je poklonik Šive, znači obožavala je Šivu sama. Neprestano meditirala i obožavala ga u jednom položaju, stojeći ili sedeći u jednom položaju. Jednom prilikom je njena majka po imenu Mena, ponekad bi je čikala, znate kako majka poneki put čika decu, pa kaže: Parvati, zašto radiš meditaciju? Zašto radiš strogost? Zašto meditiraš? Tako bi onako čikala. Na sanskritu slovo u je slovo sa kojim nešto obavljate, a ono ma znači nemoj ili u prevodu ne želj. Znači bukvalno čikajući majka bi je zvala Uma, zadekivajući prvo, znači zvala bi je Uma u smislu šta to radiš, nemoj to da radiš, kao ironično, znači u nekom ironičnom smislu. Odatle je i dobila ime Uma. Znači to je jedno od naziva, tako je ostalo to ime, Uma. U svom drugom pojavljivanju Durga je došla kao Parvati, ćerka Himalaja. Kao u slučaju njene prve pojave, pošto ona pre toga pojavila i kao Sati, ćerka Dakšina ćerka, koja sama sebi oduzela život u žrtvenoj vatri, zato što je Dakša na velikoj ceremoniji žrtvenoj, kada je on obavio veliku žrtvenu ceremoniju, nije, odnosno kada je Šiva ušao ne odajući mu poštovanje, onda je on kritikovao Šivu zašto mu nije odao poštovanje i onda ga je proklao i onda je ona bila jako povređena pošto je Šiva njen muž i onda je se zarekla da će da oduzme sebi život tako što će da uđe žrtvenu vatru i onda je sam upravo to i uradio. Od tada pa nadalje postoji ona žrtvena ceremonija ulaska u vatru koja se zove Sati, kada žene, čestite žene uđu u vatru nakon smrti muža da bi ih putovali zajedno sa njim zapravo na drugo odredište, na više odredište. Taj ritual je zabranjen sredinom prošlog veka. Ne, više se ne izvode nigde u Indiji, zabranjen je polovina srednjeg veka.
Skoro sam čitao knjigu, 50. godine
pa 50.
to
je to,
ali još uvijek stoji da...
Pa možda u nekim zabitima Indije možda, ali zvanično je zabranjeno. Znači zvanično je ukinuto. Znači potpuno kažnjivo. pošto je ona žela da bude, međutim ona žela znači da bude pratilja Šive, ali pošto je Šiva bio izgubio ukus nakon što je njegova prva žena Sati ušla u žrtvenu vatru svojevoljno, Parvati je sada znala da postoji samo jedan način da pridobije njegovu pažnju i da ga umilostavi. Tako se podvrgla askezi, asketizmu, i recitovala himne tokom 1000 godina, ne bi li zadovoljila Šivu. Tek tada je Šiva postao ubeđen da je vredi imati za ženu. Znači onda je u drugoj inkarnaciji postala Parvati. U Markandeja Purani, jednoj Purani, govori se o 10 oblika Durge, i to sljedećim redoslijedom. Znači Durga kao boginja koja je prvobitno stekla i pokazala svoje prelepo lice kako bi opčinila demone. Daš Buđa. Daš znači 10, Buđa znači oblik. Znači sa svojih 10, u svom obliku koji je uništila deo vojske demona sa svojih 10 ruku. Singh Vahini. U ovom obliku se borila protiv Rakta Vijaya, generala čije su kaplice krvi stvorile na 1000 demona. Znači ona je zapravo izvorno se borila protiv velikih demona, pa zato igrala takvu zastrašujuću ulogu da bi jednostavno pobedila demona. Mahisha Mardini. U ovom obliku je ubila Shambu, demona u obliku bufala. Jagdarti. U ovom obliku je nadječala armiju demona. Kali, u ovom obliku je uništila Rakta Vijaya, pijući kapi njegove krvi, ne dozvoljavajući da dotaknu tlo, znači tog velikog demona. Mukt Keshi, u ovom obliku raspuštene kose, ponovo je pobedila drugu vojsku demona. Tara, u tom obliku je ubila Shambu, tog demona isto. Čina Muštika, u ovom obliku je ubila Nishambu, opet demona. Jagat Guri, u ovom obliku su je obožavali bogovi kada ih je oslobodili. Znači to su sve razni nazivi za Shakti. U obliku Singh Vahini Durga je benigna, ali i ratoborna. Znači dobroćudna je, ali je ratoborna. Prikazana je obučena u žuto sa sjajnom krunom. Sedi na lavu, ima 4, 8 ili 10 ruku, zavisi, neki put je prikazana ovako, neki put je onako. Jednom rukom uvijek daje blagoslove svojim poklonicima. Znači Durga uvijek jaše na tigru, to je njen nosilac. Znači drugi nosilac je tigar, kao što Šiva jaše na biku,
kao biše lav.
Lav, tigar, zavisi, znači zavisi, može da se nađe na razne, ali uglavnom na tigru. U obliku Tare boginja je prikazana kao zastrašujuća tamnoputa žena sa 4 ruke, kako stoji sa jednom nogom na grudima Šive. Ovo možda zvuči interesantno zato što je Šiva njen gospodar, ne ona njegov. Kako ona može da mu stoji na grudima? Izgleda kao da ga ona kontroliše. A prošli put smo videli da Šiva kontroliše nju. Simbolično prikazano zato što sedi na koži od tigrove, od tigra, koga Durga jaše. Znači, bukvalno, samim tim, Šiva je sposobna da pobedi kundalini, da pobedi taj seksualni nagon, i samim tim drži Durgu kao počinjenu, ona je njegova počinjena.
Ima priča za to, zašto on stoji. Kada je ona bila besna, pa...
Evo, sad ću začeti. Mislim da je ubačeno ovdje, sad ću dvijem. Ali ako nije, ti možda ispričaš. U jednoj ruci drži mač natopljen krvlju, u drugoj drži glavu demona, dok u preostale dve ruki drži druga smrtonosna oružja. Noga kojom stoji na grudima Šive povezana je sa pričom, kada krvožedna gnev Durge upućena demonima ne može biti ovladana, pa tako produži da uništava. Onda je Šiva preprečuje put. Kada nogom stane na njega, automatski shvata da je stala na svog pratioca i tada njena gnev i je njema. Je to priča?
Da.
Znači, to je vezano za to. Idemo dalje. Ima još puno stvari. Ovo su samo, znači, onako detalji neki. Ima jako puno stvari u Puranama, u Mahabharati, u raznim Vedama, možete naći. Jer potrebno je jedno možda čitavo kompletno predavanje samo na tu temu, ali mislim da bi bilo previše. Dalje, Kartikeja. Kartikeja je u stvari sin Šive i Parvati. Jedan od sinova, drugi sin je Ganeš. Iako se ponekad prikazuje sa jednim lice, Kartikeja je rođen sa 5 lica. Pet.
Sad smo završili sa Šivom.
Sa Šakti?
Sa Šakti.
Jesu, završili smo.
Skanda,
Skanda, da, Bograta.
Tara je jedna od oblika.
Tara je jedna, da. To što uglavnom u tantri imate jako puno naziva za taj šakti princip u raznim tim aspektima i odgovarajući jantri i tako dalje. Znači, pošto oni rade crnu magiju i bave se tim mračnim silama, onda oni, njihovo božano božanstvo je upravo Durga u raznim njenim aspektima. Jedan od aspekta je Tara.
Oblik šakti.
To su aspekti kojima se ona pojavljuje. Ja mogu da budem dobro, mogu da poludim, primjer. Znači, kad sam dobro, onda se zove dobrica. Kad poludim, onda se zove ludica. Otprilike. Tako i oni jednostavno imaju svoje razne aspekte, zavisi šta radi, čime se bave. Znači, zavisi na što je naglasak stavio. Šest lica, ne pet, izvinjam se. A njegova put, znači ten, je žute boje i jaše na paunu. Znači, vozilo njegovo ili nosioc je paun. A koji je ubica zmija, kaže. Sam paun je ubica zmija. U desnoj ruci nosi strelu, u levoj nosi luk. Poznat je kao bog rata. Ili Skanda. Metaskanda Purana se zove. Znači, prema koji je on izgovorio. Ima također nekoliko imena, kao i sva druga božanstva. Kao Kartike je poznat zato što su ga kao malog dojile šest kritika boginja. To je sazvežje Plejada ili Vlašić, kako ste se bavili astronomijom nekad ili sazvežjima, to su sazvežje Plejade, kritika na sanskritu, ima i šest. Sa šest lica je poznat kao Shan Muka. Muka znači usta. Muk je usta. Shan je šest. Pošto je sveznajući, zove se Subramanja. To je još jedan naziv. Kada je okupio veliku armiju da ubiju demone, zvali su ga Mahasena. Sena znači general. Veliki general. Pošto je predvodio armiju bogova u bici protiv Rakšasa, dobio je titulu Senani, ili komandir, general. Pošto je rođen iz životne sile koja je ispala iz Šive, što u prevodu sa sanskrita znači Skana, njegov ime je Skanda. Često se dešava da jednostavno Šivino seme završi negde, pošto ono je jako potentno, onda uvek se stvori nešto iz tog semena. Iz njegovog znoja, semena, daha, nije bitno. Uvijek se stvore neki entiteti koji igraju ulogu ili bogova ili demona, zavisi. Recimo Vastu Puruša, će dobri duh prostora, on je nastao tako što su se Šiva i jedan demon rvali godinama, 1000 godina, pa se njihova krv i znoj pomešali. I od tog pomešanog znoja, znači pomešanih energija Šive i tog demona je nastalo čudovište demon po imenu ne znam, borio se kako se zvao. E onda su ga Brahma i ekipa bogova savladali, pa je onda od tad krenuo da igra ulogu božanstva, kao Vastu, Puruša. I onda je krenuo zapravo da služi čovečanstvu. Dalje, sa paunom kao prevoznim sredstvom poznat je kao Shiki Vahana. Uvek izgleda kao mladić, pa je zato Kumara. Kumara znači onako, dečačić, mladić. Ovo također znači da je on taj koji ubija one koji su zli, znači zle osobe. Kaže se da je lepši, po lepoti je lepši, nadilazi lepotu samog boga ljubavi, Kupida. Ili Kamadeva, o njemu ćemo kasnije nešto
čuti. A Kupida, je li na sanskritu Kupida Kupida?
Nije. Kamadev je na sanskritu. A Kupid je iz grčke ili rimske mitologije. Da. Obožavaju ga kao guha. Znači, još jedan naziv mu je guha zato što štiti podanike od neprijatelja. Znači, to su sve različiti nazivi za Kartikeju. U Mahabharati Ramayani je opisan kao sin Šive ili Rudre. Ponekad se spominje da mu je majka Ganga, pa je također poznat kao Ganga Putra. Ponekad boginja Parvati. Znači, ponekad mu je majka Ganga, ponekad negdje se opisuje da mu je majka Parvati, pratitelja Šive. Prema nekim legendama je rođen bez posredstva žene, preko vatre, pa je tako i Agni Bu. Znači, Bu znači rođen. Agni preko vatre. Atma Bu je naziv za Brahmu, recimo. Što je nerođen. Znači, nerođen nije rođen polnim putem, nego rođen iz lotosa. Znači, to mu je naziv Atma Bu. Atma znači duša. znači rođen iz, kao rođen iz, ono, iz pupka, iz duše u stvari, samo, kao deo samog Višnu. Sljedeće božanstvo je Ganeš. Ovo je najinteresantnije božanstvo i onako svi, pogotovo ljudi koji se bave džotišem astrologijom, vedskom i indijskom, onda je zanimljiv zato što predstavlja, vidjet ćete, predstavlja nekoga ko otklanja prepreke na životnom putu. On je personifikacija nekog znanja. Ganeš je zapisao ono što je Vyasadeva recitao. On je zapisao Mahabharatu, zapisao je dobar deo Vede, tako dalje, komentara. I Medan, pošto je Vyasadeva literalna inkarnacija na početku, pre početka Kali Juge, tražio ko će da, pošto je moć čovečanstva intelektualna i pamćenja opadala, onda je on tražio da diktira nekom iz transa, a da neko sedne da zapisuje to. Nikog nije mogao da nađe adekvatno. I onda je se Ganeš ponudio i rekao, ok, ali ima jedan uslov. Ima jedan uslov. Ganeš je rekao ovako, pisat ću, ja ću zapisivati sve što ti pričaš, ali prestaće onog trenutka kada ti staneš. Čim prestaneš da diktiraš, ja ću da stanem. A ja sam ti rekao, ok, imam i ja jedan uslov. Pre nego što bilo šta zapišeš od mene, to što ja pričam, moraš da razumeš to što pišeš. On je rekao, ok. Neki put kada bi Vyasadeva tražio vremena, pošto mu je trebalo vremena, onda bi neke stvari izdiktirao njemu, da bi se Ganeš zamislio nad tim, pre nego što razumeš šta mu je izdiktirao, da bi ovaj dobio na vreme. Tako da je Ganeš zapisao Mahabharate, u okviru Mahabharate, Bhagavad Gitu, i tako dalje, i tako dalje. Ovo su glavne imena Ganeša. Ganapati, gospodar plemena. Vignješvara, kontrolor svih prepreka. Znači onaj koji otklanja prepreke. Vinajaka, istaknuti vođa. Gajanana, slonovsko lice. Gađadipati, gospodar slonova. Lamp Karna, dugouhi, pošto ima dva velika ua, kao slon, slonovu glavu ima spravo. Lambodara, ukrašenog stomaka. Ekadanta, sa jednom kljovom. Čatur Buđa, četvororuki. U tri ruke drži kanap. Ankušu, oružen ali koplju, zakrivljena s jedne strane. I Modaku, posudu sa slatkišima. A četvrtom rukom prikazuje mudru kojom štiti poklonike. Drži kanap ili paša, drži ankušu, oružje ali koplju, zakrivljeno sa jedne strane, i modaku, posudu sa slatkišima. A četvrtom rukom drži ovu mudru, znači dajući blagoslov onima koji ga obožavaju. Ima prelepo telo, crvenkaste puti i jaše na mišu ili pacu. Znači njegovo vozilo je paca ili miš. Znate onu priču o Čiri? Walt Disneyovu priču. Čiro! Mali slon Čira i grupa slonova koja se plaše miša. Kao što postoje animozitet između ptice i zmija, tako postoje animozitet između miševa i slonova. Sve je to povezano. Ali odako. Zaključi sam, ne znam. Čućeš u nastavku. Neko sećanje ostalo, sigurno. Kao što je ostalo sećanje da su ptice i zmije neprijatelji. Znači, Garuda, ono, hrani se zmijama, nije vegetarijan.
Da, ne vjerujem da se to ne paši pracu.
Ima nešto. Ne vjerujem ni ja. Ali je, verovatno, verovatno je poenta u veličini, ovaj mali, ovaj veliki. Znači, ono, kao što je kosmos ogroman, makro i mikro univerzum, otprilike, ta priča, simbolika je ta. Kaže se da je Parvati, znači Šivina žena, stvorila Ganeša od spoljašnjih prašnjevih omotača svoga tela. Na dan proslave Ganeša obožava se zemljani kip Ganeša, što podsjeća na vezu sa zemljom. Kip ima četiri ruke i četiri simbola. Pomoću konopa Ganeš privlači umove svojih poklonika, zato drži konop. Drugom rukom daje blagoslove, pa tako onima koji uzmu njegovo utočište nije više ništa potrebno. U drugoj levoj ruci nosi ankušu, simbol koji preko koje Ganeša otklanja neznanje. Što je taj, to je to malo oružje. Oruđe. a u drugoj desnoj ruci nosi posudu napunjenu modakom ili slatkišima, što govori da on svakome dariva sreću i radost. Kad je nešto slatko i ukusno, onda svi prihvatamo sa zadovoljstvom i srećom. Znači, Ganeš se...
Što predstavlja kanap?
Kanap, on privlači, privlači umove onih koji su mu pridruženi. Znači, Ganeš se često obožava zato što otklanja prepreke na životnom putu, na duhovnom putu, često se u Indiji obožava i važi kao onako vrlo obožavano božanstvo, ne da kažem. U vajšnjavskoj tradiciji se obožava Narasimhadev, to je avatar koji se pojavio polu čovjek, polu vlad. Vajšnjave ne obožavaju direktno Ganeša, oni obožavaju Narasimhadeva, zato što je Narasimhadeva nad princip tog principa. Tako da nema potrebe da obožavamo Ganeša ako već obožavamo avatara Narasimhadeva. Šta je princip je sadržan u Narasimhadevu? Ganešu princip. Tako da ako direktno obožavate Narasimhadeva, onda nema potrebe da obožavate Ganeša. Vrlo jednostavno, Narasimhadeva uklanja sve što i možete i ne možete da zamislite u vidu prepreka i daje direktno utočište i oslobođenje u najvišoj instanci.
Mudra.
Aha.
Koja je? Šta znači?
Šta koja je?
Znam, ali...
Mudra, ovo je mudra.
Da, ali...
Blagoslov.
Eto.
Znači davanje blagoslova. Ovo znači da... Da, da,
imate blagoslov. Neki naziv ta mudra je...
Kako?
Koji...
Ne znam koji je naziv. Ima, vjerovatno ima. Ima dva značenja ova mudra. Prvo, s jedne strane blagosilja one koji su koji obožavaju. To je jedno značenje ove mudre. Drugo značenje je svi koji to ne rade, vi ne možete.
Mm-hmm.
Da prije. Znači dvostruko značenje.
Ali ima suru.
Ima suru.
Da.
Ima, ima priča kako je, ima nekoliko varijanti, ja sam ispričat ću vam kraću varijantu, kako je dobio slonovu glavu. Znači, Shiva je začeo sa Parvati, znači on je oplodio Parvati i onda je otišao u Himalaje da meditira. I Parvati je ostalo u njegovom ašramu, među vremenu se rodio sin. Normalno, znači on kao mali bog. I jednom prilikom, nakon nekog vremena, kad je već porastao, podrastao, postao ono, dečkić, onda mu je Parvati ga je povela sa sobom, da otišla je na neko jezero da se kupa, a njemu je dala u zadatak da stane tamo negde malo ispred tog jezera ili tog gaja i da vodi računa da neko ne uleti, da ne upadne, da je ne zatekne na... I on je ostao tamo da čuva stražu ispred tog ašama u kome ona se nalazi. Kada se Shiva u tom prilikom vratio, znači sad sišao s Himalaja i vratio nazad u ašam, on je zatekao tu osobu malog dečka koji mu je rekao da ne može da uđe u taj ašam. Kada Shiva rekao, pa ovo je moj ašam, šta ti imaš? I onda je u gnevu svojim trećim okom mu je spalio glavu. I ubio. I kada je Parvati čula šta je uradio, pošto Shiva nije znao da mu je to sin, ona je rekla jednostavno, on počela da jadiko i rekla da je ubila, da je Shiva ubio svog sina. Ne znajući prije. Ali pošto su to naravno veće principi, ono, samo božanstvo, onda Shiva rekla, ok, nema da brineš, stavit ćemo novu glavu i uživit ćemo. Prvo stvorenje na koga najđemo, stavit ćemo njegovu glavu. Prvo na što najšli je bio slon. Ok, evo mu uzmo glava slona i spoje je ponovo sa trupom i odatle Ganeš ima slonovu glavu. To je jedna interpretacija, ima neka druga vezana za nekoj bici sa polubogovi i demoni kad su ratovali, ali ne znam celu tu priču, a i dugačka. Tako da ima nekoliko ove varijanti, ali recimo ova je jedna. Odatle Shiva, ovaj, Ganeš ima ovaj, slavnovsku glavu.
Ima kada ovaj Shani pogledao, od njegovog pogleda se glava rastočila.
Ima i ta varijanta, da, ima nekoliko varijanti.
Možda je više puta gubila.
Znači, Bog koji vedle nema glava.
Kako?
Bog koji vedle nema glava.
Da.
A praca?
Evo čućite, dok sam pažljivo slušao.
Danas ih da ti Ganeša.
Danas ste nešto previše pričali, čini mi se.
E, to sam ja primetila.
Svi hoćete sve da znate i to odmah.
Izvini.
Održit ćemo jedno predavanje, pitanje i odgovori samo.
Ćutimo.
Može. Na. Ganeša velika glava, kaže se da, pošto svi, sva božanstva imaju, znači, nose neku simboliku, znači sama njihova pojava, instrumente, oruđe, oružje, sve što nas u rukama, broj ruku, broj lica, broj glava, sve to ima simboliku. Velika glava, njegova predstavlja simbol uzvišene inteligencije, znači kaže, ko je glavni, onaj ko ima najveću glavu. Znači onaj ko je najpametniji, on je glavni. Uši, slonove uši su široke kao vejalice, koja se koristi za razdvajanje ljudske od žita, što je simbol diskriminacije između istine i neistine. Znači simbol ušiju predstavlja, uši predstavljaju simbol diskriminacije inteligencije.
Šta, simbol diskriminacije?
Diskriminacije.
A da, to će
jasno. Znači diskriminacija je moć poimanja, moć inteligencije, razlučivanje, kako hoće. Funkcija inteligencije. Široke uši također simbolišu kapacitet za slušanje molitvi svih njegovih podanika sa velikom pažnjom. Znači on ima toliko podanika koji mu svi upućuju molitve i sa velikom pažnjom, sa dva velika uveta, on sluša sve te molitve. Vrlo pažljivo. Svojom pokretnom surlom poučava da treba biti stalno aktivan, dok jedna preostala kljova simboliše jednu usmerenost u delovanju. Znači ekeha, jedna usmerena inteligencija. Znači samo to. Nema ništa, nek priču sam priču ono, gađi, kad su gađili pticu u oko, Arjuna i njegovi pajtaši, školarci, kod Dronačarje, učitelja veština, borilački. Znači, jedna kljova isto ima priču, ja sad ne mogu sve priče da vam pričam, previše bi trajalo, ali mislim da mu je Shiva odsekao, tako mu je, kome odsekao? Ne, čakra disk mu je osekla kljovu jednu. Ima neka priča vezana za to, on je isto čuo nešto
i... Čuo širu, div je došao
i uglavnom jedna kljova mu je stradala. Nije bit, eto, to je prilike ukratko. Da se, on, čisto ako se pitate odakle mu jedna samo kljova. Pošto ima veliki stomak, taj veliki stomak ukazuje da je čitav univerzum u njemu skriven. Jaše na pacovu, koji personifikuje zle odlike kao što su gnev, ponos, sebičnost i na taj način savladava zle strasti. Živa, dobila si odliku. Či pacovi su ono, zli i opaki. Pošto on jaše na njima, onda automatski ovladava tim. Ganeša reprezentuje simbol malog bića, čoveka, ali i velikog bića. Slona, tako? Odnosno, povezanost mikrokosmosa sa makrokosmosom. Kapi okeana sa okeanom i duše sa božanstvom. To je ono što on simboliše. Recimo, povoljno imati sliku ili kip Ganeša, to je, Vastu govori o tome, znači Vastu je grana Sapatya Veda, znači deo Veda koji govori o dizajnu, arhitekturi i tako dalje. Znači na ulazu ili ispred vrata ulaznih ili ispred kapije ili kad uđete na ulazna vrata svog stana da frontalno, znači odmah nađete na, znači da tu stoji kip Ganeša ili sama slika Ganeša. To je jako povoljno. Ima razne varijacije da li treba biti siv Ganeš, beo Ganeš, šaren Ganeš, zavisi šta hoćete da postignete s tim, ali recimo to je jedan stav. Zato što on taj koji uklanja
prepreke.
E dobro, sad smo završili znači taj jedan, da kažem, korpus kosmičkog trojstva i neposrednih božanstva vezanih za njih, znači njihovih pratilja, njihove dece, tako da nazvam. To je otprilike, znači, vodeća grupa bogova.
Postoje... Kje je i danas?
Sada. Što je dece neko su vezano za drugu trojstvo?
Pa ja samo za Šivu, da. A bogovi postoje bogovi drugog reda, da kažem sekundarna božanstva ili sekundarni devate, bogovi. Taj prelaz od vedskih bogova ka bogovima iz Purana, pošto imate vedski period i period Purana, znači kroz istoriju ima raznih, pričali smo to na početku kad smo krenuli priču o bogova, znači ima raznih interpretacija, znači ima raznih panteona. Ali taj prelaz dovodi do tri murtija, odnosno tog hindu trojstva koja igra važniju ulogu u post vedskom periodu. Znači mnogo, tri murti igra mnogo veću, to trojstvo igra mnogo veću ulogu nego u vedskom periodu, u post vedskom periodu, pa kasnije u periodu Purana. Postepeno ti vedski bogovi, osim Agnija, Vajoa i Surje, znači osim boga vetra, boga, boga vazduha i boga sunca, zauzimaju sekundarno mesto u hindu trojstvu. Istovremeno su legendarni heroji iz Purana dobili status bogova. Pa je tako, Hanuman, bog sa licem majmuna, podanik Rame. Eno imate tamo Hanumana, znači ono je Hanuman koji drži deo Himalaja, desno tamo, skoro, sa majmunskim licem. Znači to je Hanuman, on je sin boga vetra, Vajoa. Imamo Indru. Indra je kralj bogova. Znači on je kralj bogova, kralj raja. Yama, bog smrti, ali i bog religije također, bog discipline. Sama reč Yama znači discipline. Imate u Aštanga sistemu, osmorostrukom sistemu joge, prvo čega se kreće imate Yama i Niyama. Znači dozvola i zabrana, propisi, znači disciplina. Gayatri. Gayatri je personifikacija vedskih himni. Postoji himna zvana Gayatri, ona je isto čerka, mislim da je Brahmin čerka, eto, znači imaju Brahmin čerku, ali ta kategorija njihovih podanika spada u, ove, u ovu kategoriju, bogova drugog reda. Ganga, Ganga je personifikacija svete reke. Kama Dev, bog ljubavi, ono što bi, znači bog ljubavi ili Kupit, kako ga zovu, poznati kao Kupit, Kama Dev. Kuvera, rizničar bogova. Narada, putujući mudrac ili kosmonaut.
Taj Kuvera je rizničar blaga, svih blaga.
Svih blaga, da. Da. Pričali smo u okviru vlastva nešto, ali čućemo malo više danas.
Kako si rekao ovaj narod?
Kako?
Posle Kuvera.
Narada. Narada Muni. Na, ima na pesma. Narada Muni, bađa evi naradi korama Narada je kosmički putujući mudrac. Ima tačno u prošlim inkarnacijama kako je opisan da je bio sin sluškinje, pa kada su tri mudraca došlo kod njega, onda je on njegova majka služila, on je ostatke hrane tih mudraca, pa je dobio velike zasluge da se u sljedećem životu rodi kao Narada, veliki svetac. Putujući jedini on može da ide i u duhovni svet, i u materni svet, i da ide iz univerzuma u univerzum. Kao neki kosmički, univerzalni kosmonaut. Znači posebno... Pa dobro, moguće. Pakar. Kalpavotan. Varuna, bog okeana ili bog voda. Varuna. Ima jedno piće, zove se Varuni. Soma, bog meseca. Jedno naziva Čandra, da. I Višvakarma, kosmički arhitekt ili arhitekt univerzuma, on je zadržao, on je sagradio sve velike palače, palate bogova, velike hale. O tome ćemo isto pričati kada budemo sledeći put govorili o kosmičkoj hijerarhiji. Znači, ovoj priči povezana sa savremenim fenomenima, ono, neobičnim fenomenima tipa astralnih putovanja, NLO-a i tako dalje.
Kako se zove baš?
Višvakarma.
Višva.
Višva karma.
Gde
piše Višva?
Ja čitam Višva.
Ovde piše Š. Višva karma, može se ne vidjeti.
A, ne vidi ja defa.
Višva karma. Višva karma.
Višva
karma.
Karma.
Gledam, možda napravim skript, treba će mi možda vreme da napravim skript u svega ovoga, čisto da imate, nema smisla. Ali...
Jel ćeš da napraviš da ne prepisuju? Ja sam toliko brzo pisala, možete
da nabavite i ovaj CD, ja ću nabaviti neku pristupišnu cenu, ili ko sam ono, dosta trudu uložio.
Sve na jednom CD.
Sve na jednom CD. Znači ono, pola godine predavanja, sve na jednom CD. Imate zvuk, znači predavanje, imate ovu prezentaciju, koju možete da koristite za neke svoje svrhe. I nekada. Možete i da koristite delove toga, ili da sami prikazujete. Osim nižih bogova postoje i ostala nebeska, odnosno rajska bića. U tu kategoriju spadaju nebeske plesačice, nimfe. Nebeske nimfe, apsare se zovu. Na sanskritu, apsare. Prelepe dame koje plešu u dvorcu Indre. Što one su nebeske zabavljačice. Indra ih ponekad šalje da zavedu neke mudrace i svece koji vrše velike pokore i strogosti i postaju polako kvalifikovani da preuzmu njegov presto na svargi u Indrinom prebivalištu, u raju. Jer to je samo položaj, na njega možete doći vi i ja ako imate dobre zasluge. Pa Indra stanu u strahu da ga neko ne svrgne sa prestola, pa onda šalje apsare da ga malo izbaci iz meditacije. U Vedama apsare su personifikacija pare, isparenja, a u Puranama su plesačice nebeske. Neki od naziva glavnih koji su najpoznatije su Ramba, Urvasi i Menak. Ima onaj ples, se zove Ramba. Ča, ča, ča. Rumba ili Ramba?
Rumba.
Sljedeća kategorija živih bića su Gandarve, nebeski muzičari, pevači, svirači. Gandarve, oni sviraju na dvorcu Indre, kralja Raja, ali i kada bogovi sprovedu božanska dela u interesu čovečanstva. Kaže se da onda sipaju kišu cveća. Znači kad neko uradi veliko delo na zemlji, onda kaže se da bogovi bacaju kišu cveća, obasipaju da kišom cveća. Opisano je da su veoma pristrasni prema ženama i da su jako, jako lepi. Recimo, smatra se, veruju da je Mozart bio, da si išao sa Gandarva Loki, što je bio vrlo nadaren kao, kao kompozitor.
Kako pristrasni, šta, najprve ženama, a vole žene?
Da, vrlo su vezani za žene. Njihove, naravno, ne naše. Naši im se puno ne sviđa. Kinare. To su mitska bića sa telom čoveka i glavom konja. To odgovara u grčkoj mitologiji kentaur.
Kentaur je obrnuto, ono je tijelo konja, a glavu čoveka.
Znači, a šta je ovdje? Tijelo čoveka i glava konja.
Da.
Onda je obrnuto, možda i greška, ne znam. Moguće.
To ti pričao si da imaju kentauri, pričao si ranije,
da. To će biti. To je grčki naziv, mada je nešto najbliže, da kažem. Znači, da, direktne paralele teško da možda poučite, osim možda neki stvar, ne znam, da narvijanci. To je očigledno. Ali ovo su mi samo aproksimacije plan, nema što je direktno. Oni su također pevači na dvorcu kralja Raja Indre i također je opisano da ponekad pevaju u palati Kuvere, znači rizničara bogova, na planini Kailaš, gdje također prebiva i Šiva. Side, zapamtite dobro ove nazive, jer od sljedećeg puta ćemo čisto da možda povežete sa savremenom pričom kada ja budem govorio, ali ja ću govoriti uglavnom u toj terminologiji od sad pa nadalje, znači side, pišače, pulinde i tako dalje, tako kinare, namdare, apsare, znači to je ono što negdje treba da imate predstavu, zato što ja možda trudit ću se da mu prevedam, ali vidjet ćete kad budemo pričali o savremenim fenomenima koliko je sve to interesantno. Side, to je vrsta duhova velike čistoće i svetosti koji prebivaju na nebu ili atmosferi između zemlje i neba. Znači, bukvalno, oni su negde baš u tu gde završava naša atmosfera ili u samim krajevima ionosfere ili tih završnih stratusa sfere. Atmosfere zemlje.
To su anđeli.
Pa nisu anđeli, to su duhovi.
Duhovi.
Da. Znači, to spada u kategoriju raznih duhova. Jakše.
A besarodno biće.
Pa dobro, imaju tela, nemaju gruba tela, imaju suptilna.
A što je karakteristika?
Kako?
Neko karakteristika?
Nije navedeno, nisam našao. Karakteristika je da imaju mistične moći, ja, to je karakteristika. Sam naziv side potiče od sidija. Sidi ili mistične moći.
A sidi pa znači mistične moći?
Sidi je savršenstvo, mistično savršenstvo ili moć. Ima ih osam, pričat ćemo o tom. Jakše. Jakše su čuvari, oni su pratioci Kuvere, rizničara bogova, i oni su čuvari sveukupnog blaga bogova. Zaduženi da čuvaju vrtove Kuvere i njegovo blago. Žive u Alkapuri ili Jakšapuri. Pura znači grad. Njihovi ženski oblici se zovu Jakšini.
Kažeš njihovi ženski oblici, da li oni mogu da jedan te isti zauzmi muški i ženski oblik, ili imaš jakšu samo sa muškim i jakšini sa ženskim oblikom?
Pa kao što imaš ono, uvijek imaš polaritet.
Ne, ne se misli, da li jedan te isti jakša može da bude jakša i jakšini? To se misli.
Pa nisam naišao na taj podatak. Znači, jedino što sam naišao, znači da postoje njihovi ono, njihove polovina, je tako da mi znaš.
Okay.
Sad ćemo ići redom. Pa sam spremio sam, ispričao vam par priča za čisto da malo osvežim ovu priču. Nekoliko priča ću ispričati vezano za određene kategorije ovih božanstva. Ima jako puno priča, ali ja sam izdvojio neke, tako da eto, čućete neke priče. Krenut ćemo od Hanumana. Hanuman. čuveni bog Majmun, on je takođe bog moći i snage. I kaže se da je ceo život proveo u celibatu. Ima priča vezana za njegovu prethodnu inkarnaciju, kada je uzeo zavet da neće jednostavno ono, da će ostati zauvek brahmačari u celibatu, tako dalje, tako dalje. U stvari u prošloj inkarnaciji je bio Bhima Sen, Bhima. To je vezano za priču o Krišni i vojna u Mahabharata, bitka na Kurukšetri i tako dalje. Važi kao najveći poklonik Rame ili Rama Čandre, kojeg je Rama, koga Rama najviše voli. Rama, Rama, Rame ti... Mena... Znači, on je u Ramajani opisan kao poklonik, najveći posvećenik ili bhakta gospoda Rame. Ima mistične moći, može da se uveća, on pošto je sin boga vetra, može da se umanji, da bude jako mali. Hanumana ostali imena su Hanumat i Pavan Suta. Sin je boga vetra Vajua i Arijane, koji je zaveo sam Vajua. Hanumana obožavaju zajedno sa Ramom, a najposvećeniji obožavatelji su rvači. Utorkom Hindusi obožavaju Hanumana i mole ga za snagu i prosperitet. Opisano je da ima kratak širok vrat, okruglo crvenkasto lice, oštre bele zube, grivu nalik Ašoka cveću, rep nalik Indrinoj zastavi i sposobnost da naraste do dimenzija planine i da se umanji do veličine insekta. Kada je oni preskočuju, prelete u stvari jednim korakom, znači sa obale Južne Indije do Šilanke, do Ravaninog carstva demona koji je oteo Situ, i tamo je se smanjio bukvalno kao insekt, i onda je letao da vidi kako je stanje njihovih vojnika. Kada je vidio da su svi pijeni i ono, opijeni, onda se vratio, obavestio, onda su prešli lanku i zapalio je lanku u stvari, tada je zapalio svoj rep, zapalio je rep svoj i letevši lanku i celo kraljestvo Ravanina zapalio. I tako su osvojili, pobedili demona Ravanu i vratili nazad Situ. Sita je inače pratilja Rame. Ovo je samo ukratko, naravno. Ja mogu da vam pričam 5 dana samo o Hanumanu, ali ne, ovo ne. Indra. To je bog nebesa ili bog raja. Kralj. Kralj bogova. Najšareniji je... Molim?
Bog raja.
Bog Rajan. Kaže se da je najšareniji, najraznolikiji karakter hindu mitologije. Njegovi roditelji su bog neba Djaus Pita i boginja zemlje Pritvi. Kada je rođen, bio je potpuno formiran i naoružan. Kompletno je bio pod ratnom opremom. Njegova žena je Indrani, a njegovi pratioci su Maruti. Indrani. Koliko nikad niste pisali. Izgleda zanima mnogo, mnogo ova tema. A?
Ne, nego nema 50 naziva, ima samo ne osnovi.
On ima i sinove, koji se zovu Džajanta, Miduša, Nilambara, Ribu, Rišaba, Šitra, Sitra Gupta i veliki...
Što se ga
prošli?
I veliki Arjuna. Znači, Arjuna je sin boga Indre. Znači, on je dobio... On ima uzvišeno potomstvo i zato on, znači, bukvalno ti učesnici na bojnom polju Kurukšetre su bili polubožanska bića. Ne, tako da
jedan
od sinova
je Arjuna.
Da, jedan od sinova je Arjuna, znači sveti ratnik, veliki ratnik. Pritvi.
Ne, a nije majka Arjunina Pritvi. Nego
a, majka Arjunina...
Parta, tako
je. Parta, zaboravio, ne, Parta je otac.
Ne, kaže
pa ne, Parta je, ne, nije.
Nešto na poja, sad vam se ne biš kako
daš. Ne, nisam prosim.
Ne, majka mu je na poja.
Ne mogu da setim. Ne znam.
Ona je Pandua, ova je žena,
tako? Pandua je žena. Ruku, ne. Kunti? Ne, to je prvi knjig.
Nego na baš na to Pandua.
Ne mogu setim.
Ja, okej. Okay.
Kaže se da Indra predvodi bogove ili deve, znači naziv za polubogove na sanskritu su deve ili sure. Suprotno, kad dodate prefiks a, imate negaciju toga asura ili demona. kaže se da su polubogovi i demoni nekada bili, oni imaju zajedničkog oca, Kašjapu Munija, potiču od dve različite majke, Diti i Aditi. Od Diti, majke Diti potiču bogovi, od majke Aditi potiču demoni. U stvari, demoni su taj prizvuk negativni dobili tek sa hrišćanstvom.
Šta su asure, reče?
Demoni.
Demona.
Znači, po snazi, lepoti i svemu ostalom su jednaki, jer su to braće. Jedino ih mentalitet razlikuje. Znači, bogovi su direktno uključeni u hirarhiju kosmosa, a ovi su protiv hirarhije kosmosa.
Mislim da je Diti bila majka od ovog Hiranjaka Šipua i Hiranjaka.
Pa da, ona je izvorna majka svih tih demona. Da, demona. Sama reč demon u stvari je, je dobila kontekst negativno sa, sa dolaskom hrišćanstva. Pre hrišćanstva toga nije bilo u paganskoj tradiciji. Sama reč demon je u stvari daemon, znači sila, moć, znači entitet koji posreduje između ljudi i bogova. Sokrat je govorio da je opšti sa svojim demonom, da unutar sebe, tako dalje, ali ne u negativnom smislu. Znači, sa unutrašnjim glasom, to je taj, znači, to je taj posrednik između bogova i ljudi, kao neka savest, kao neki glas unutrašnji. Kaže se da je Indra bog rata, bog groma i oluje. Znači, njegovo oružje se zove Vajra. To je najjače oružje u univerzumu, kaže se. Grom. U našoj tradiciji to je Ilija Gromovnik, u slovenskoj tradiciji to je Pero. Kao Gromovnik. Najveći od svih ratnika i najsnažniji od svih. Štiti bogovi čovečanstvo od sila mraka. Nosi nebesko oružje, Munju ili Grom, Vađu. Upravlja atmosferom i vremenskim prilikama. Šalje kišu i grmljavinu sa munjama. Prikazana je da nosi veliki luk i duge šiljate strele, kuku i mrežu sa kojima hvata neprijatelja. Znači, to je sve, znači Indra stoji iza kompletne te priče. Znači, on upravlja klimom, kišom i tako dalje. Indra ima moć da oživi poginule ratnike na bojnom polju. Također je zaštitnik krava, sveštenika i bogova. Jednom je ubio demona Valu, koji ukrao krave i uskratio mleka ljude koji ga koriste za sebe i za religijske ceremonije. Znači, od mleka se pravi gi. Gi se stavlja u žrtvenu vatru da bi se jednostavno ponuda radila žrtva bogovima, tako dalje, tako dalje. Da bi oni za uzvrat vratili nazad kroz kišu, klimu, hranu i vazduh, vodu i sve što, što nam treba. Kaže se da je Indra veliki uživalac napitka besmrtnosti, amrit, nektara, soman, soma nektar, soma besmrtnosti. Ponekad pije da povrati snagu, a nakon toga, kada naraste do gigantskih razmera, da bi se nekad naraste do gigantskih razmera da bi se borio na bojnom polju protiv neprijatelja, međutim, kaže se, najčešće ostaje pijan ili opijen. Kada se ne vozi svojom kočijom, Indra jaše na velikom belom slonu koji se zove Airavata, znači nosilac, njegovo prevozno sredstvo je beli slon. Airavata se zove. Taj njegov slon je simbol pobede i ima čak četiri kljove koje podsjećaju na svetu planinu. Indra ima razne titule. Sakra, moćan, Vajri, gromovnik, Purandara, uništavalac gradova, Mega Vahana, jahač oblaka i Svargapati, gospodar raja. Što su te nazivi za i Indru. Indrino prebivalište je na Svarga Loki. Pričali smo, sećate se, kada smo obrađivali sisteme, onda ste čuli i vezano za Svarga Loku, otprilike znate, imate predstavu negde gde se nalazi, koje okružuje najviši vrh planine Meru. Ono se pomera po želji njenog gospodara. Znači, njegovo prebivalište se pomera po želji Indre. Na Svargi postoje nebrojene dvorane gde odlaze pogubljeni ratnici nakon smrti. Znači, kada u verskom, pravom, religijskom, darmičkom ratu, je tako da nazovem, svetom ratu, vojnici poginu direktno, idu na rajske planete. Zato što je, pa i na Kurukšetri, znači, ratovi su se izvodili na bojnom polju. To polje je sveto polje, mesto hodočašća, dan danas, tako dalje. Znači, svako ko pogine tu, direktno ide gore. Na rajske planete, ne u duhovni svet, nego u raj. Tako da, nijedan ratnik nema strah. I ako pogine, ako ne pogine. Ako ne pogine, imaće slavu, čast, ugled, ono što njemu treba. To mu je važnije nego život. A ako izgubi to, važno je da ne izgubi čast. Ili obraz. To je gore od smrti. A kada pogine, onda ide u raj. Onda uopšte nema problema da vrši svoju dužnost ratnika. E, Arjuna je tu negdje bio zakazao, ali u stvari to je prividno zakazao da bi Bhagavad Gita u stvari, da bi mu Krišna izgovorio Bhagavad Gita, da bi Bhagavad Gita bila izgovorena radi nas danas, onda je Arjuna kao nije teo da se bori. Bilo mu je teško. Jer je trebao da se suoči sa preko puta da ratuje sa učiteljima, sinovima, unucima, onima koje voli i tako dalje, koji su bili na suprotnoj strani. Dalje, sa svojom ženom Indrani prelepom vlada raje. U Indranom prebivalištu nema tuge i straha. Apsare, nebeske plesavčice i gandarve, anđeli, zabavljaju oni koji posete njegov dvorac u kojem se odvijaju razne igre i atletska takmičenja. To je prilike ono, priča posvećena ono, Olimp. Priču, grčku priču, mitološku vezano za Olimp i bogove i Zevsa i tako dalje. U stvari i Zevs. Zevs je u stvari Indra. Znači, tako se povuče ta karela. Molim?
Da. Da, on je prvi bog
kralj ovih knjižih, ovih ovih pa da, ne upravnik, znači ne ovih načelnik, nego ovih, da, ostale. On sam, recimo, je podređen Brihaspati, pošto je Brihaspati učitelj bogova, znači, on je njegov patron. I jedna prilika, jednom prilikom je Indra nešto razočarao svog učitelja Brihaspati i ovaj u znak negodovar, samo je nestao. Nestao je iz njegovog vidokruga. Jednostavno samo se dematerializovao, kaže. I time je pokazao superioritet. Ovaj nije mogao da vidi, da je nestao. Indra. Time je pokazao svoj superioritet u odnosu na Indru. Tako da postoje gradacije, znači viša i niža hirarhija bogova, polubogova, upadeva, polubožanstva i tako dalje. U postvedskom periodu i u doba Purana, Indra gubi frontalni status i dobija niži status. Iako još uvek kralj ostalih manjih bogova, inferiorniji u odnosu na sveto trojstvo, Brahma, Višnu, Šiva. Ovo je jedna priča kako je dobio 1000 očiju na svom telu, Indra. Kaže se da Indra još uvek upravlja atmosferom, ali sada pod supervizijom svemoćnu. U kasnijim dobima...
Kako je dobio 1000 očiju?
Sad se čuješ.
A, već.
To što mi strčuje nije strašno.
Ostavit ćeš vas bez priče.
Pa mogu i da vas ostavim. On će ti biti odbačen. Šta? U kasnim dobima Indra upravlja jedino svargom ili rajem, gde bogovi žive uživajući u životu i prisustvu prelepih apsari. Ovde je sada prikazan sa raznim slabostima, gde pravi velike greške. Pa onda igra ulogu raznog playboya, jednog koji krade tuđe žene i tako dalje. Pa onda, ne znam, gleda da ovdje mogući da neko dođe na njegov presto i tako dalje i tako dalje. Čak je prikazan kao razvratnik. Zaokupljen seksualnim aferama. Pokuša je jednom prilikom da prejatnu časnu ženu mudraca Gautame po imenu Ahilja. To je naljutilo mudraca koji ga je prokleo da dobije 1000 rana po čitavom telu nalik vagini. Nakon što se pokaja i zažalio, ove rane su pretvorene u 1000 očiju. Zato je Indra poznat kao Sahasra Čakšu, 1000 oki. Jednom prilikom Indra mora da završi kao u telu svinje. Jedan život je trebao da isto nešto napravi neku glupost i onda je završio jedan život i igrao ulogu svinje. I kada je isteklo to, lepo uživo kao svinja, i onda kada je isteklo to, onda su Brahma i ostali polubogovi došli da ga čupaju odatle, da ga vrate, da bude Indra, rekao, ma jok, meni je super, šta, gde ste navalili, pustite me, meni je lepo da budem svinja. Što pokazuje u stvari koliko iluzija je jaka, čak i tako, znači kralj raje, kad završi u tako nekom jadnom stanju, želi da ostane u tom jadnom stanju, jer faktor iluzije je uvijek jako veliki.
A za to vreme niko nije prestao.
A, to je kratko. To je delić sekunde u raju. Čemu je problem? Jedan život na zemlji, to ne može, ja ne znam da postoji ta mera jedinice vremenska za gore. Možda truti. To je 1/70. 1 podeljeno sa ne znam koliko. Priča samo o vremenu. Znači, 1 podeljeno sa ne znam. Sa
prvi se na to što je kako ovo je
sa
ne znam. Ovo je jedan
podeljeno na zemlji. 24 sata na nebu je godinu dana na zemlji, da. Dan je pola godine, noć je pola godine. Ima jedna priča kako je, kada je Krišna bio prisutan na zemlji pre 5000 godina, onda su stanovnici Vrindavana, mesto u kome se Krišna pojavio, pastiri i tako dalje, oni su, većina njih su obožavali Indru, da im da kišu i tako dalje. A Krišna je stvarno rekao, pa zašto obožavate Indru? Ja sam taj koji sve daje. I onda ih je nagovorio da obožavaju njega. I onda su, kad su krenuli njega da obožavaju, Indra je totalno flipna. Onda su mi rekao, sad ćete ja da vam pokažu. I onda je krenuo 7 dana i noći neprestano da lije kišu po njima, zato što mu više ne prinose ponude. Onda je Krišna došao i podigao sveto brdo Govardan na malom prstu svoje leve ruke. I tako ga je držao 7 dana i 7 noći. Kao veliki kišurban iz koga su se sakupili svi stanovnici Vrindavana i sačuvani su bili od potopa, od poplave koju Indra poslao u vidu kiše. Kada Indra vidio da je nemoguće bilo šta, onda je se zapitao ko je taj mali dečak. Mali plavi dečak koji ono svira flautom. I onda mu je Krišna pokazao svoj pravi identitet i kad je ovaj vidio stvari da je Krišna svevišnja božanska ličnost, ovaj je ponizno pao, ničica je odvršio ponizno poštovanje. I naučio ga pamet, naravno. Da nije sve moguće. On je mislio, a sad ću ja da ih sredim, a u stvari Krišna je pokazao svoju premoć. Položaj Indra je položaj u stvari na koji može doći određeni bog ukoliko ima dobre zasluge. Znači sve je pitanje zasluga, odnosno dela. Ono što zaslužujete, to i dobijete. I to je pravilo fair play. Znači nema ni dobro, ni loše, nego tačno ono što zaslužujete. Da li je to dobro ili loše? Ko će to da kaže? Ko će da kaže da li je univerzum dobar ili loš? To je datost. Mehanizam jedan. I čitava hijerarhija u njemu. Je li to dobro ili loše? Je li cvet dobar ili loš? Je li drvo dobro ili loš? Pa dobro ako baca senku i hladi, ako daje plodove, ako je šugava, onda nije dobro. Znači, gledamo sve u odnosu na nas. Ako meni nešto treba, onda je dobro. Ako meni nešto ne treba, onda nije dobro. Ili ako ja nisam svestan nečega, onda to nije dobro. Ako sam nešto potrebao, onda je to dobro. Međutim, u Kali Jugi je dobro i ono što je loše postaje dobro. Što je izgubljena moć, diskriminacije, inteligencije, pa sad sve je naopačke okrenuto i to je problem. Rečeno je da čak i moralno ljudsko biće može da dostigne njegovu poziciju, kao što je bio slučaj sa kraljem Nahušom. Svako ko postane Indra mora da opravda svoj položaj svojim dobrim postupcima. Indra nije predmet direktnog obožavanja u hramovima u Indiji, ali je stalno prisutan u raznim pričama, u religijskim spisima kao kralj nižih bogova. Jama. Sljedeće božanstvo je Jama. Vi recite kad hoćete pauzu. Jama je bog smrti. Znači on je bog smrti, ali ne i sama smrt. Postoji razlika. Bog smrti i smrt. To su dve različite stvari. Gospodar je također paklova, paklanih oblasti, koje osoba posećuje nakon smrti. Oličenje je zakona i vrhovni je sudija. Reč jama znači disciplina, pa je tako jamarač onaj koji discipline. Ako osoba neće da bude disciplinovana za života, onda će da posle smrti ode kod jamarača, pa će onda je disciplina. Vrlo jednostavno. Zato je bolje biti disciplinovan, znači ići putem joge i spoznaje u ovom ljudskom životu ovaj život, nego da nas da moramo torturu da prođemo u trenutku smrti, odnosno nakon smrti nam pakleni planeta. Čuli ste koliko ih ima, 27 paklenih planeta i šta se, ko sve ide tamo i šta se sve dešava tamo. Ne bili se, jer ono što je pakleno, dušu čisti u stvari. Ili je priprema za nešto novo. Či patnja čisti dušu, ona je dobra za dušu. Možda nije za nas, kao nas ego, ali je dobra za nas, kao za nas dušu. E to smo mi, mi smo duša. Nosilac jame je zastrašujući crni bufalo, čiji oblik poprima i sam jama ponekad. U jednoj ruci drži laso kojim hvata svoje žrtve, a u drugoj topuz kojim kažnjava. Znači on jaše na bufalu crni. To je njegov nosilac.
Jaše na bufalu.
Jaše na bufalu. Kao što Šiva jaše na biku. Jama odlučuje koja dela živih bića ubiru plodove, a koja ne u trenutku kada njegovi glasnici dovuku dušu umrlo po njegov tron. Njegovi glasnici su Jama Dute. Kao što imate Višnu, ove glasnike Višnu Dute. Znači oni dolaze i čupaju dušu iz tela. Ne Jama. Znači oni kao glasnici njegovi smrti dolaze i čupaju, vade dušu iz tela kada za to dođe vreme. Kada istekne vreme. često ljudi haluciniraju, odnosno ne haluciniraju zato što ugledaju neke spodobe prvi put u životu koji su toliko zastrašujući da im da umru od, samo što kad ih ugledaju, strah. Ali oni se pojavljaju, znači druge dimenzije, kada dolaze da čupaju dušu, onda, onda osoba umiruća može da ih vidi. I opisano su kako izgleda, ono, vrlo su ružni, zastrašujući, imaju ono, riđi su, narandžaste kose, odvratnog oblika, tako da samo kad ih vidite već se umrete.
A da li to svi ili to recimo ovi koji idu u paklene planete?
Oni koji idu u paklene planete, tako. Oni koji ne, po njih dolaze Višnu dute, znači glasnici Višna u letelici, znači u nebeskoj letelici u kojoj on ulazi, znači umrli, duša umrlog ulazi u letelicu i zajedno sa njima ide na Višnu loku, u duhovni svet. Kako
se su drugi zove?
Višnu dute. Ima jedna knjiga, zove se Još jedna prilika. To je jako lepo opisano zapravo o Ađamili. Jednom bramani koji je zgrešio, pa je, prestao, pa je pao sa tog položaja, pa je doživio kliničku smrt, pa se vratio, pa je vidio, pa je onda dobio novu priliku, još jednu priliku da popravi to i na kraju je prvo su došli Jama Dute, pa je onda preživio, a onda posle su došli Višnu Dute po njega ušu u tu letelicu i zaovek zapravo napustio ovaj duhovni svijet.
Što piše žuti slojima, izvini? Žuti slojima što piše? Da
nisam još stigao dobro.
A, izvinjavam
se. U Vedama je Jama opisan kao izvorni predak, pošto je Jama isto vezan za predak. Znači, Jama upravlja, sećate se da, su, da je planeta predaka blizu, jako blizu planete Jame, ili pakleni planete. I ima položaj Boga, odnosno polubora. Njegova figura je zastrašujuća i deluje jako ozbiljno, a na glavi mu je sjajna kruna ili dragulj. Kaže se da je Jama sin Vivasata, oličenja morala i majke Saranju, oblaka, koja je kćer Višvakarme, kosmičkog arhitekta. Njegova sestra bliznakinja, znači Jamina, se zove Jami, koja mu je veoma privržena. Na zemlji se Jami kasnije je pojavila u vidu reke Jamune. I ovde imate sliku Jamune. Ja sam imao prilike da se kupam u toj reci. Ona je mala rečica. Neki put presuši u letnjem periodu, zimi je ima, zimi nadođe i tako. Kao sudija koji sudi dušama nakon smrti, vrhovni je vladar u svom prebivalištu. Za asistenta ima drugog boga koji se naziva Čitragupta. Znači, zapisnik svih loših, za svakog od nas, svih loših i dobrih dela koje smo činili, znači onaj koji je pisar, njegov je Čitragupta. On kaže se da on vodi evidenciju o svim delovanjima koje je neko počinio. Ako je osoba delovala loše, šalje, onda ga šalje u određeni pakao, dok ljude koje su vršili plemenite dela šalje u raj. Kaže se da je Čitragupta u stvari božanstvo karme. On upravlja karme. Znači, on je taj koji zna da li ste dobri ili niste, u istinu. Možete vi da se pravdate nekom, da, ne, da se prekazujete kakvim niste, ali kada dođe moment, onda ima ko zna. Ima, ima jako puno svedoka. Svedok je sunce, svedok je prostor, svedok je dan, svedok je noć, mesec je svedok. Sve to, ono, svedoci, ono, sve oči su uprate u nas. Šta mislite da, smo, da ćemo tek tako da proći?
Znači, što je pratila se njegov peša?
Njegov asistent.
Što će se sveta?
Partijski.
Zapisniče. Tajni.
Kaže se da Jama upravlja južnim delom, znači južnim delom svemira, odnosno samom stranom sveta koja se zove jug, južnom stranom sveta, i zato je poznat kao Dakshinasapati. Njegovo prebivalište se zove Jamalaya ili Jamalja i nalazi se sa južne strane zemlje. U Mahabharati postoji jedna priča da nakon što je Brahma stvorio tri sveta, zemaljski, rajski i podzemni, uvideo je da nedostaje mesto gde će biti suđeno onima koji su zli i koji moraju biti kažnjeni. Obratio se arhitekti Višvakarmi da sagradi takvo mesto. Višvakarma je načinio veličanstvenu palatu i nasuprot južnih vratiju palate načinio je četiri udubljenja u kojima će biti kažnjeni bezbožnici. Preostala tri vrata su bila rezervisana za pobožne koji će biti pošteđeni kazne kada dođu pred sudiju. Brahma je nazvao ovu palatu Sanđivani. Naredio je arhitekti da načini veliku rupu okolo i ispunio vodom, koja je dobila naziv Vaitami. Brahma je zatim naredio Agniju Bogovatre da uđe u reku i načini je ključalo. Nakon smrti svaka osoba mora da prepliva u reku Vaitami ili Vaitaranjo, koja neće škoditi dobrim dušama, ali zle duše moraju da ispaštaju veliku patnju, prelazeći ovu ključalu reku. Ta reka zove Vaitaranjo ili Vaitami, znači, ne možete, znači postoje mehanizmi koje ne možete da prevarite, nema šverca. Ovde možemo da se glupiramo, da švercujemo, lažemo, krademo, licemernim budem i tako dalje. Gore nema. Znači, posle, znači u onostranom sve je jasno i glasno. Sve je transparentno. Legendarno mesto na nebu koje je Višvakarma posvetio Jami iznosi 800 milja u obimu. Znači, Višvakarma mu je sagradio jednostavno njegovu palatu. I na tom mestu kaže se da nema straha od neprijatelja, nema tuge, a gruba tela ne postoje. Znači, ne postoje ova materijalna gruba tela, jer su elementi, naglašeni elementi su etar, vazduh i delimično vatra. Zemlja i voda nema. Klima je prijatna i blaga i lekovita, svako uživa u skladu sa svojim delima koje je zaslužio. Svako ko je davao puno milostinje, uživa u razno raznim lepotama i komfortu. Komfortu. Savet, činite dobra dela. Pa, radite ono što radite znalački. Nemojte gubiti vreme, nemojte hirovito delovati neznalački. Nešto vam je ćef, pa ćete da uraditi ili nećete. Sve to košta, košta nas, pre svega. Sve su to večni principi, gore. Njima neće ništa da fali, mi ćemo da, nas će posle, nama stiže račun. Jama ima svoje tri žene, jedna se zove Hema Mala, zlatni venac u prevodu, druga je Šušila, dobroćudna, i treća je Vidja, ili Vidjaja, pobed. Ima dva opasna psa, koja je okotila Sarama, brza u prevodu, kuja, koja štiti Indrina goveda. Ova dva psa imaju po četiri oka i razjepljene nozdrve. Čuvaju put koji vodi do prebivališta Jame, pa se preminulim dušama savjetuje da što pre pređe ovim putem. Opisano je da njegovi psi lutaju među ljudima u vidu njegovih glasnika. Čuvajte se pas. Wow. Znači, pre nego što uđete, dođete do njega, ti psi vas grizu. Znači, oni vas grizu, vi ste u sopstvenom telu, oni vas grizu i grizu i grizu i morate jako brzo da pređete taj put, inače... Pa, nastrada ste.
Šila je tvoja treća žena.
Pobjeda Vidjaja. Napravit ćemo pauzu.
Pobjeda.
Ima jedna priča je vezana za Jamu. Priča je vezana za Savitri i Satyavan.
E, to je priča.
A čuli ste što?
Ja sam čuo na jednom mestu, ali to je divna priča. Ja sam sad gledam vidjeti.
Znači, redko da je neko čuo za to priču, ali...
Znači, da ima neki ciklu davno i udušavio.
Znači, da čujete kompletnu priču. Kaže, bio jedan kralj, ko nije imao deci i kada je ostario, postao je jako oče. Naravno, u vedskoj literaturi svi kraljevi, svaki otac hoće da ima potomka, zato što pitri znači sin. Pitri znači predak, a putra znači sin. Ako sin ne nastavi lozu očevu i ne nastavi kult predaka, preci postaju pitri i postaju prete ili duhovi. I zato je nezgodno. Sada šta je radio? On je nedostavno želeo da ima sina koji bi vršio žrtvanje precima i na taj način da izbavi oca od grešnih reakcija koje su nastale usled natrijnog života. Tako da on je radio molitve, znači da dobije dobrog sina, međutim on je dobio ćerku. I pošto je molio boginju majku učenosti, Savitri, svoju ćerku je nazvao Savitri. Ona je bila jako lepa, visokog ranga i kada je došlo vreme da se ona uda, niko nije hteo da se uda za nju zato što je bila jako superiorna u odnosu na sve njene potencijalne muže. Svi su onako gledali, sklanjali se jer je bila vrlo superiorna, vrlo lepa i tako dalje. Međutim, pošto u vedskoj tradiciji otac koji ne uda ćer ide u pakao, bukvalno, znači ta opcija je morala da se, da bude regulisana. Pošto otac nije mogao da je nađe muža, on je rekao, znaš šta, ćeri, nađi sama sebi muža, ja sa nemoći. Jednog dana, lutajući kraljevstvom, šetajući, ona je srela jednog princa u šumi, mladog, i zaljubila se i htela je da on bude njen muž. Pošto on nije znao puno o njoj, znači jednostavno, zavolili su se, a princ je bio sin kralja, slepo kralja, čije je kraljevstvo propalo na osnovu neke prevare. Znači njega su prevarili, izbacili ga iz kraljevstva i on je završio u šumi kao nastavio da meditira kao riši, kao mudrac. A njegovom sinu je bilo prorečeno da će za godinu dana od toga dana da umre. Znači to mu je bila kara. Savitri je vremenom postao, on je bio onako slabašan, krh, blade i tako dalje, ali ona ga je na neki način volela, on se zvao Satyavan. Satyavan. Jednom prilikom, posle godinu dana njihovog zajedničkog života, kada su oni venčali i kada je sve to završilo, on je krenuo da u šumu da seče drva za ogrev, za žrtvenu vatru i tako dalje, i rekao je, ti si plemenita, ti ostani tu, nećeš odla sa mnom da cepaš drva i tako. On je rekao, ne, ja ću da idem sa tobom, ja hoću da budem u tvojom društvu i tako dalje, i na kraju je on poveo. Otišli su u šumu, krenuli su da oni krenu da seče drva, da malo po malo, i on osjetio jedan veliki umor, zamor. I legao je da prilegne, i kada je legao da prilegne, ona je ostala svoju glavu i stavila u njegovo krilo, onako bila je privržena njemu, i kada je legao da prilegne, umre. Znači napustio je telo. Odnosno, pre nego što je umro, ona je videla kako se Jama, bog smrti, približava, zapravo silazi sa velikom krunom na glavi koju ima, silazi da pokupi zapravo dušu Satyavana. I ona je rekla ovako, znači sad ide, da ne bih prepričavao, ja ću vam otprilike pročitati taj deo dijaloga između njih dvoje. Ona ga je upitala, ko si ti? On je rekao, ja sam Jamarač, bog smrti, kralj smrti. I onda je stavio, Jama je stavio uže oko vrata njenog muža i krenuo da čupa njegovu dušu, da izvlače njegovu dušu iz tela. Ona je znala da će njen muž da umre za godinu dana, ali je bila veoma, veoma predana svojoj darbi, svojoj dužnosti kao žena. Nekada su vedske žene bile jako verne i čestite, recimo žena slepo kralja Dhritarashtre, što je bio slepo rođenja. Iz poniznosti ona je nosila povez preko očiju, da ne bude više od svog muža, ni u kom domenu. Znači, svoje voljno bi jednostavno držala povez oko očiju da i ona bude slepa, i tako dalje. Zato što su žene sledile svoj dar, zato im je bilo bolje nego danas. Pošto je sledila svoj darvu, ona je stekla određene moći. Kaže se, čestita žena kad vas prokle, onda je proklestvo sasvim sigurno, onda se čuje. Znači, kada čestita žena nekog proklune, to proklestvo se ispunja. Pošto ona imala te moći, mogla je da ide zajedno, da putuje sa Jamarađom, iako običan smrtnik ne može da ide nazad sa Jamarađom. A da ne umre. Znači, ne može da ide da putujete zajedno sa Jamarađom, a da niste mrtvi. Kapirate? Znači, u tu
dimenziju. Za čestitu ženu to ne važi.
Ona je imala moć, znači ona je bila čestita, radila je dobro svoju dužnost, darmu, i jednostavno imala je tu moć. Onda je Jamarađa rekao ovako, draga moja Savitri, sada se moraš vratiti, niko ne može da tako dugo mene da prati. Ti si još uvijek živa i zato se vrati nazad. Molim te, vrati se i spali telo svoga muža jer je on mrtav. A ona je rekla, Savitri kaže, snagom mog predavanja ili tapasije, strogosti, mojom devocijom prema osobama koje su iznad mene i konačno mojom devocijom prema Krišni, prema Gospodu, ja mogu ići svuda. Sada smo ja i ti, Jamarađ, prijatelj, jer mudraci kažu da postaješ prijatelj sa nekim sa kojim zajedno načiniš 7 koraka. Mi smo automatski prijatelji sad. Načinili smo 7 koraka. Sada smo ti i ja prijatelji, a oni koji ne mogu kontrolisati svoj um nemaju nikakve zasluge, bilo da žive život celibata, porodični život, sanjasija, askete ili i sl. Drugim rečima, ako osoba nije samovladana, njihove delatnosti u okviru darme neće im doneti puno toga. Kada je Yamara čuo ovo od jedne žene, bio je vrlo impresioniran tim rečima. I prvo, pre svega zato što se nije vratila, a drugo, počela je da mu propovede. Da ga podučava. Yamara je rekao, znaš šta, moram ti reći da me tvoje razumne reči jako zadovoljavaju, ali moraš da se vratiš. Traži od mene bilo koji blagoslov, ali ne možeš da tražiš život svoga muža. To je ono što ne možeš. Možeš tražiti bilo koji blagoslov. Onda mi je rekla, ok, moj svekar, slepi kralj, je bio protjeran iz svog kraljevstva i hoću da progledam. Vratim u vid. I hoću da postane također snažan poput samog sunca. Ja mi je rekao, ok, tatastu, neka tako bude. Ali sada molim te, vrati se, jer već si jako umorna od dugog puta. Ona je rekla, ne želim da se vratim. Snagom svoje ljubavi ja ću te pratiti. Samo jedan trenutak druženja sa svetom osobom je vrlo poželjan. Prijateljstvo sa takvom osobom je još poželjnije. Druženje sa svetim osobama uvek urodi plodom. Zato svi treba uvek da živimo u društvu svetih osoba. Pa, kaže, ja mora. Reči koje govoriš su dobre instrukcije. Prijeju srcu i uvećavaju znanje. Savitri, možeš tražiti još jedan blagoslov izuzev života svoga muža.
Oko hiljadu i jedna
reč. Savitri kaže sljedeće. Ona je rekla ovako. Nedavno je moj svekar izgubio svoje kraljevstvo. Neka mu kraljevstvo bude vraćeno. Tatastu, neka bude tako, ja mi je rekao, ispunit ću tvoju želju, ali molim te, sada se vrati, nemoj da praviš sebi problemi i nemoj meni da praviš probleme. Savitri kaže, molim te, počuj šta ću ti reći. Prava dužnost ljudskog bića je da nikoga ne povredi, bilo svojim rečima, bilo svojim delom, i da uvek osjeća samilost. U ovom svetu ljudi nemaju niti znanje, niti samilost, niti ljubav. Ali ljudi koji su dobri, oni su i samilosti, čak i prema neprijatelju. Ah, kaže Yamaraj, tvoje reči su kao voda za žednog. Molim te, traži još jedan blagoslov izuzev života svoga muža. Kaže Savitri, moj otac nema sinova. Daj mu moć da ima 100 sinova. O plemenite Savitri, kaže Yamaraj, tvoj otac će imati 100 veličanstvenih sinova, ali sada se vrati, predaleko si otišao. A onda Savitri kaže, moram znati, moram ostati na strani svoga muža. Moj muž želi, moj um, izvinjena se, želi još dalje ići sa tobom. Ti si najmoćniji sin polubova sunca. Zaista važna instrukcija je imati veru u one koji su pravedni, odnosno čestiti. Da bi osoba bila pravedna, mora biti ljubazna prema drugim živim bićima. Yamaraj kaže, nikada nisam čuo tako nešto od bilo koga. Vrlo sam zadovoljan tobom, možeš tražiti i četvrti blagoslov, posljednji, ali ne možeš tražiti život svoga muža. Želim da imam sina sa Satyavanom, da dobijem 100 predivnih sinova, to je moja četvrta želja. Ok, ok, tatastu, neka bude. Ali kad ga je prevarila, onda je rekla, ali kako da imam sina bez muža?
Bezgrešno,
dao si svoj blagoslov, on sad mora biti ispunjen i zato te molim da mi vratiš moga muža nazad. I ja mi je rekao, tako si me zadovoljila, sada si me čak i prešla, vratit ću ti tvoga muža.
I onda Šiva
sam
da
je
pa dobila je
Darna je pobedila karmu.
Pouka priča je bila, pošto je Savita bila jako moćna, da je čak pobedila samu smrt, pratila je samu smrt jer je bila usresređena na svoju dar, svoju dužnost. Bila je vrlo čestita žena, puna znanja, slijedila je sve principe vedske kulture i iznad svega je bila predana Gospodu. Zato je bila jako moćna i nije se plašila čak ni personifikovane smrti. to je pouka priče. Eto, to je znači jedna mala pričica vezana za jamu. Imaš dve priče večeras. Ali ne odmah, što dođemo do toga.
To na kraju.
Samo želimo bađan, naravno muni.
To može da ostaviš ono za kraj.
Ne, mogu ja da... Ja uvijek imam šta pričam, nije problem. Znači, možemo priča i priča imate ko hoćete. I sve su jako dobro. Sljedeća kategorija je narada, mudrac, putujući propovednik, mudrac, kosmonaut, univerzalni kosmonaut. Nara znači korisno znanje dodeljeno čovečanstvu, a da znači davalac. Narada u prevodu znači onaj koji daje korisno znanje čovečanstvu i vodi ga pravim putem. Kaže se da je prvoklasni muzičar i uživa u recitovanju pesama koje slave Svevišnjeg. Poznato je da je izumitelj muzičkog instrumenta vina, koji se zove mahati. Među devaršijima, znači među mudravcima, znači on, devaršije naziv, znači deva je bog, riše je mudrac. Znači među takvim osobama, narada je najčuveniji i svima ukazuje dužno poštovanje. Stalno putuje kroz sva tri sveta i propoveda ljudima govoreći reči mudrosti, pričajući priče koje nose etička značenja. Svi ga vole, bogovi i demoni podjednako. Znači on nije pristrasan. On je recimo Kamsi rekao ujaku Krišinom da će ga osmo dete ubiti njegove sestre. Osmo dete je bilo Krišina. I on je ubio sedmora dece na urođenčati pred Krišinu, a kada je Krišina se pojavio, onda je bio sklonjen. Znači što je faktor iluzije odigrao tu zamenu. Neku se desila i onda je na taj način bio pošteđen. Slična je priča, vrlo priča posvećena Isusovo rođenje. Odnosno, to događanje pre nego što se Isus pojavio. Isto je bio Herodot koji je ubijao na urođenčad i ne znam, decu do 2-3 godine i tako dalje. Ima jednu manu, a to je da prenosi tajne o bogovima i demonima i jednima i drugima. To bi mi rekli tračari, ali jednostavno potezi koje on radi često dovode do frikcije raznih, do sukoba između bogova, demona i ljudi, što na kraju dovodi do ratova. Ali on govori istinu. Tako je poznat po imenu Kalahapriya ili začetnik svađe. Njegova namera je dobra, jer ima za želju da oni loši budu kažnjeni za svoja dela, da arogantni nauče dobre lekcije i da pobožni žive u miru i sreći. Svakom po zaslugi. Prema Mahabharati, Narada je bio sin Kašjape, mudraca, a njegova majka je bila ćerka Dakshina. Na drugom mjestu je rečeno da je emanirao iz Braminog čela. Znači ima raznih varijanti. Reka Ganga je sljedeća. Rig Veda navodi svega dva puta ime Ganga, ali u kasnijem periodu Purana Ganga igra jako veliku ulogu boginje. Ganga je ćerka kralja Himalaja, Parvata Rađe, i sestra Parvati, koja je pratilja Šive. Dok se Ganga spuštala sa neba na zemlju, bogovi su molili Brahmu da Ganga također ostane i na nebu, da bi oprala njihove grehe. Brahma je obećao da će deo Gange ostati u raju, pa je zato Ganga ima tri imena. Poznata je kao Mandakini na rajskim planetama, Ganga na zemaljskim planetama, u zemaljskoj ravni, a u nižim svetovima je zovu Bagirati. Što su njena tri nazive kao reke. Još jedno za ime Gangu je Višnu Padi, jer je potekla sa stopala Višnu. Sećate se priče o Vamana Devi koji je sa tri koraka prešao ceo univerzum i drugim korakom je probio omotač univerzuma svojim desnim palcem noge, pa je kap uzročnog okeana potekla, zapravo upala unutra i krenula da se spušta polako od najviših planeta polako prema zemlji i ispod zemlje. Pada znači stopalo, Višnu i Višnu, znači ona koja je potekla sa stopala Višna, odnosno on je dotako, znači u inkarnaciji kao avatar Vamana, da je patulja Brahmana, on je dotako svojim prstom ono što on dotakne, ono je sveto. To je jedna stvar. Druga stvar, to je kap uzročnog okeana koji na kome leti ovaj univerzum i mnogi univerzumi, pa je to transcendentalni okean. Znači, što je iz onog sveta, iz duhovnog sveta, kap vode koja je krenula dolje, ušla, upala unutra. Višnu Purana govori da Ganga okružuje veliki grad Brame koji se nalazi na planini Meru, dakle se deli na četiri moćne struje u četiri smera. Ganga voda se zove Ganga Jal. Ona je vrlo lekovita i vrlo mistična zato što regeneriše ono, samu sebi. Znači, bukvalno nije prljava, ne može se zaprljati. I kada ostavite prljavu, ona se bukvalno očisti se sama. Tako da, ja sam imao prilike da se kupam u Gangi, kaže, ritualno se u Indiji kaže se svaki indijac bar jednom u životu treba se okupa u Gangi. Svako u životu, zato što spira mnoge greke, vi ulazite direktno u sam taj nektar. Ima festival se taj zove Kumbh Mela, a to je isto povezano i za Gangu, a i za jednu priču kada, o vrču samritom. Pošto je razlika ovde i kod nas i kod bogova godinu dana, znači naš njihov dan je naša godinu dana, znači na svakih 12 godina ima velika i mala Kumbh Mela, na svakih 12 godina se dešava taj period. Koliko Jupiteru treba da obići? 12 godina, znači kada Jupiter napravi punu Brihaspati revoluciju oko sunca, onda je to Kumbh Mela festival, kada milione i milione Indijaca dolazi u Haridvar na ušće dveju reka, i to u nekoliko, znači to traje, festival traje par meseci, jer u tačno tim momentima na nebu konstelacije se poklapaju dole na zemlju, pošto je tamo gore sve sporo, ovde sve brzo, da kažemo, tako da tih par delića, tih par kapi koji su ispali iz vrča kada je vrč nošen, oni su potekli zapravo i kaže se da kada se ta konstelacija poklopi, da tim rekama teče upravo taj nektar, znači sam personifikovani nektar koji ispao iz vrča, i onda svi ulaze da se kupaju itd. itd. To se zove Kumbh Mela. Kumbh znači vrč, znači festival vrča. Kaže se da živi nektar tada teče i svi jure da speru svoje grehe. Ganga Jal je voda Gange, sveta je do te mere da ni jedan hindus držeći u rukama ne sme da govori laž.
Ne sme.
Govori laž. Svako ko umre u neposrednoj blizini Gange ili u Gangi, to polje se zove oko Gange, blizu na obali Gange, Ganga Kshetra. Kshetra znači polje, predeo Gange. Odlazi na rajske planete, a njegovi grehovi bivaju oprani. Ne samo to, nego i pepeo, znači kada se Indus ispale, a i bilo ko, pepeo se nosi u Gangu i prosipa se. Kaže se da onda jednostavno direktno idete gore. Znači kada se pepeo posmrtni vas ili vaših rođaka ili bilo koga pospe u Gangu automatski, ili ako neko napusti telo, umre u Gangi, nesrećnim ili srećnim slučajem, kažemo, onda putuje gore. Ovo je priča o Bali Maharadžu, kad je gospod Bali prišao, kad je gospod Višnu kao Vamana da je prišao Bali Maharadžu dok je kralj vršio žrtvanje, pojavio se pred njim kao Vamana, mali patuljak Braman, i zamolio kralja da mu da u milostinju samo tri koraka zemlje. I kralj rekao, nema problema. Šukračarja mu je savjetovao da to ne radi jer je prepoznao stvari Višnu, koji će ga prevariti. A ovaj rekao, kralj rekao, ne, ja sam dao zavet, znači dao sam, odobrio sam to, Brahmačariju ne valja sada, znači svetoj osobi ne valja sada da povlačim ono što sam rekao. I zato je morao da ispuni to. U prva dva koraka je prekoračio zemlju u više planetarne sisteme i nije imao gde da stavi treći korak. Pošto nije imao gde da stavi treći korak, a proročanstvo je moralo bude ispunjeno, Bali Maharaj je pognuo svoju glavu i rekao, stavi na moju glavu. I na taj način se poklonio zapravo više. U svom drugom koraku Vamanadev je palcem desne noge probio motač univerzuma i jedan kap iz okeana je prošla kroz tu rupu i upala u univerzum i počela teče kao Ganga da se spušta dole. Na zemlju kada je Ganga silazila, Shiva je jedini mogao da primi na svoju glavu, da amortizuje zapravo silinu Gange koja je padala, i onda je ona spustila se zapravo u njegovu uvojke, kosu i tako dalje, i onda je tu potekla dalje, znači u Himalajima dole na zemlju stoje. Kaže se da Ganga prvo potiče na rajskim planetama koje su smeštene na tabanima stopala gospodina Višnu, i da je reka Ganga poznata po mnogim imenima kao što su Bagirati, Džanavi itd. Pročišćava Druva Loku, znači planetu Druve, i planetu sedam mudraca, zato što i druvaj i mudraci ne žele ništa osim da služe stopala gospoda. Pročistivši sedam planeta u blizini druva Loki ili Severnjače, voda Gange se u milijardama nebeskih aviona prenosi kosmičkim puteljima polubogova, zatim priplavljuje mesec, Chandraloku i nazad stiže do bramenog prebivališta na vrhu planine Meru. Znači ona se tu spušta na vrh planine Meru, tu imate bramen grad, stvari, i Loka Palu, osam gradova velikih, i onda ide u četiri kardinalna pravca. Znači ona se spušta niz planinu dole i spušta se dole u one Varše, ako se sećate, Džambudvipa, devet ostrava, u okviru devet ostrava centralni deo Varši, i onda teče zapravo u četiri smera. Jedan ogranak tog toka izvire, teče u Indiji. Samo jedan ogranak. Ostali ogranci teču zapravo u toj vedskoj kosmografiji i kosmologiji, teču u nekim drugim, da kažem, kosmografskim reljefima i tu neposrednu blizini, ali u drugoj rami, koju mi ne možda percepiramo. Znači ono što mi percepiramo je samo Ganga, jedan ogranak ovaj u vidu Gange u Indiji.
Da, ne znam, sam ti rekao nešto za, pa se rekao to Brahma grad na vrhu.
Brahma Puri se zove, da.
Da, ali znači to znači da se vrh Meru planine nalazi na sad Loki?
Ne.
Ne.
Aha. To je samo grad.
Ne, nego se misli da, da ne prodira više dimenzije, pa da dolazi do sad Loki, pa u toj dimenziji.
Teško je to reći sa ovog aspekta. Možda i da i ne. Ako možda shvatiš. Znači i da i ne. Zato što dimenzije nisu kako ih mi zamišljamo, niti tako funkcioniš kako mali Perica zamišlja, on razumije. Uopšte nije tako. Znači bukvalno jako puno dimenzije postoji i sve je moguće. Istovremeno je puno stvari se dešava odjedno. To što je za nas zbunjujuće, ali za njih nije. Izvrući iz gospodovi stopala, reka Ganga preplavljuje rajske planete, posebno mesec, zatim protiče kroz Brahmapuri na vrhu planine Meru i tamo se deli na četiri ogranka koji se slivaju različitim pravcima, ka istoku, zapadu, severu i jugu. Ti ogranci se zovu Sita, Alakananda, Čakšu i Badra i teku prema okeanu. Prema okeanu slane vode, zato što je prstenasti okean slane vode odmah okolo Džambudvipe. Mlečni put ili noćno nebo, kada pogledate Mlečni put na našu galaksiju, kaže se da je to prosuto mleko ili Ganga. Ogranak Gange, poznat kao Sita, teče kroz Brahmapuri na vrhu planine Meru, a odatle se sliva na obližnje vrhove planina Kesar Čale, koje su skoro jednako visoke kao i planina Meru. Ove planine, poput venčića, prašnika, okružuju planinu Meru. Sa planine Kesar Čale Ganga se sliva na vrh planine Gandamadane, a zatim protiče Badrašva Varša. Na kraju se uliva u okean slane vode na zapadu. Moj detaljan opis. Ogranak Gange, poznat kao Čakšu, onaj drugi, se sliva na vrh planine Malajavan, a sa njega na predeo Ketumala Varša. Ganga neprestano protiče Ketumala Varšom i na taj način se također uliva u okean slane vode na zapadu. Ogranak Gange, poznat kao Badra, se sliva ni severnu stranu planine Meru. Njegova vode se slivaju na vrhove planine Kumude, Nile, Švete i Šringavane. Zatim protiče pokrajinom Kuru i uliva se u okean slane vode na severu. Ogranak Gange, poznat kao Alakananda, teče od južne strane Brahma Purije ili Brahma Sadane. Prelazeći preko vrhova planina različitih zemalja, sliva se sa velikom snagom na vrhove planina Hemakute i Himakute. Nakon što preplavi vrhove tih planina, Ganga se sliva na predeo zemlje poznat kao Bharatvarsha ili Indija, koji takođe preplavljuje. Onda se uliva u okean slane vode na jugu. Osobe koje dođu da se kupaju u ovoj reci su veoma, veoma srećne. Hvala. Ovo je Gomuk. Znači, to je za vreme, znači, zavisi od godine u godinu koja je bio na ovoj prezentaciji, mogli ste da vidite na onoj slike i slajdove. Kad je zaleđeno, onda je to lednik, ne možda priđete. Kad je obleđeno, onda tu iz, evo ga, evo visina čoveka, znači koliko je on tu izgled, znači bukvalno iz samog iz same zemlje, iz podnožja ovih planine, izvire Ganga. Gayatri. Gayatri je naziv za najčuveniju vedsku himnu koju čine 24 sloga. Himna slavi boga Suriju ili sunce kao vrhovnu životnu silu. U prevodu himna glasi: meditiramo na veličanstveno svetlo božanskog Surje, sunca, neka on koji je gospodar svetla obasja naše umove.
Ponavljanje ove himne iznova iznova vodi oslobođenju. Svako ko želi da dostigne raj, treba da je recituje 1000 puta svakog dana. Gajatri je kasnije postala oličenje boginje, prikazana je sa 5 glava i sedi na lotosu i ona je druga pratilja Brame. 5 njenih glava simbolišu 4 vede, dok peta simboliše samo gospoda Svevišnjeg. U svojih 10 ruku nosi simbole Višna, topuz, lotos, sekiru, školjku, sudaršan, čaku i tako dalje. Jedan sveti tekst eksplicitno kaže: Gajatri je Brahma, Gajatri je Višnu, Gajatri je Šiva, Gajatri je Veda. Pratilja Brahme, sekundarno. Ovo je ovaj Gajatri molitva. Om Bhurgava Svaha Tatsavitor Varenyam Bhargadevasya Dhimahi Diyo Yana Prachodayat. 3 puta dnevno, znači ja, meni je to dato u zadatku, znači kao kroz inicijaciju, da 3 puta dnevno, znači ujutru, znači ujutru, u podne i ujutru, u sumraku u stvari, da izgovaram 3 puta dnevno ovu mantru i još neki 6 dodatnih mantri, ali prvo ovo.
Ili, ona je i Brahma, Višnu, Šiva i Veda, sve to gledaj.
Da, o gospode, znači u prevodu, ti daješ život, uklanjaš tugu i bol i pružaš sreću. O tvorcu univerzuma, pruži nam svoje božansko svetlo koje uništava sve grehe, vodi naš intelekt u pravom smeru. Znači 1000 puta, ako izgovorite ovo svaki dan, idete u raj. Do kraja života, ako to radite, eto vam. E, ali pazite. Pazite šta je mentalitet Kali Juga ljudi. Oni čak i da dobiju gotovo, nije im dovoljno. Kad bi neko mogao za njih to da radi, to bi bilo super. Jer mi smo lenji, pogotovo za duhovne stvari smo lenji. Daj da navijem kasetu i da pustim i da slušam. Bolje nego da ja recim, zar ne? Za skladište ja to na hard disk, CD, nije bitno. Samo da ja ne moram to da radim. Ali hoću u raju.
A u raju znači ne u duhovni svijet, nego...
Ne u duhovni svijet, u raju. Da biš u duhovni svijet, potrebno ti još neke mance da
nitraš.
Znači, ja ću te večno, ovo da gledam.
Može. Svi hoće u raj, sve to bi
sve. Ali čekaj, dobro, reći svet, jel ne važi ona priča da na reskom svetu u stvari nemaš iskušenje, tako da teško me da napreduješ, kao se da ne aktiviraš.
Nemaš iskušenje, pa u smislu svet je da sve u superlativu, da.
Da li, mislim, jer da li je veća šansa onda u ljudskoj razumiji?
Tako je, baš tako. U Kali Jugi polubogovi čekaju u redu da se rode na zemlji. To je još jedan dodatni razlog, zato što se Čejtanja Mahaprabhu pojavi u Kali Jugi pre 500 i nešto godina. Kao zlatni avatar, kao kulminacija svih avatara prethodnih, kao Krišna u raspoloženju Radana. Goranga, zlatni avatar. Skriveni avatar, Čana avatar.
Goranga znači zlatni avatar.
Goranga je zlatni puti, da. Što je Radran ima zlatni put. Znači on je Krišna, zlatni puti. Kao Goranga. Kada jednom izgovorite u Kali Jugi, pošto je to Dharma, to je Juga Dharma, znači Dharma za ovo doba je skupno pevanje svetih imena ili Sankirtana. Čejtanja Mahaprabhu je došao to da obnovi i rekao je: koga god vidiš, pričaj mu o Krišni, pričaj mu o Gospodu. Jare deke tare kaha, Krišna upadeš. Ili, slavi Gospoda, ima raznih tradicija, raznih sistema, ali uradi to. Slavi Allaha, slavi Jehovu, slavi koga, koga hoćeš, koga smatraš, koji god kanon da prihvataš, radi to. Liturgijski princip. Mnogo jače skupno nego za sebe. Pošto je to Juga Dharma za ovo doba, onda je ovo najbrži put za spasenje. Nema bržeg puta za ovo doba. Znači, ni mistična joga, ni ritualno obožavanje, ni izgovaranje mantri, ni jagije, sve to mi ne možemo da radimo. A šomeda jagi, za šomedu jagi vam treba 1000 konja. I to su kraljevi, znači, sakupili da sve žrtvuju, da pokažu svoj superioritet nad univerzumom. Kako oni su stvarno kraljevi, jer mogu da ponude 1000 konja u žrtvenu vatru. Ali to ne je bilo kojih 1000 konja. Nego, ti konji su morali da imaju, ne znam, pega sa leve strane uveta. Ili jedno crno uvo, jedno belo. Znači, vrlo, vrlo retki, da kažem, retki oblici konja. I tako dalje, znači da
će. Izvini jedno pitanje, ovako mi je izvor Ganga. Ja nisam ni na onoj fotografiji, ni ovdje mi nije jasno, ne vidi se mesto samog izviranja.
Ona, ona iznutra izvira iz zemlje.
A, ali znači ona je ispod nivoa, tako da se ne vidi direktno sam izvor.
Ne vidi se direktno sam izvor.
A šta je ona jezera? Navodno po priči iz tog jezera se sliva voda.
Pa ja ne znam, da ja sam isto prvi put čuo za to jezero, iskreno. Znači ne znam. Navodno se prvo tu spustilo, pa onda
kasno ide sve. Kroz stenu ili kroz lednik, pa onda
moguće da je tako, ja ne znam, pošto nisam bio i nisam se nešto puno interesovao za to. Ali eto, tako sam ja čuo da je, da je tako bilo sad. Valjda je tako. Idemo dalje. Višvakarma. Prema Rig Vedi, Višvakarma je kosmički arhitekt. On je oličenje kreativne moći i koja povezuje nebo i zemlju. Arhitektura povezuje nebo i zemlju. Dizajner povezuje nebo i zemlju. Arhitekta povezuje nebo i zemlju. Preko oblika, preko dizajna. On je sin Brame i vodeći arhitekta koji uređuje palate bogova. Ima belu put, nosi topuz u svojoj desnoj ruci, nosi krunu, zlatnu ogrlicu, narukvice na zglobovima i nosi oruđe u svojoj levoj ruci. Višvakarma je načinio imidž Džaganata i ostavio ga nedovršen jer su ga prekinuli u poslu. Džaganat je božanstvo Višnua. Džaganat znači gospodar univerzuma koji se obožava u vajšnjavskoj tradiciji. Imate u Džaganat Puri veliki hram Džaganat, Džaganat gde se obožavaju Džaganat, Balada i Subhadra. Višvakarma je polubog koji je dao blagoslove Nalu, jednom majmunu, da načini most preko okeana za Ramu koji se protezao od obale Južne Indije do Lanke gde je bio Ravan. Sve leteće kočije bogova i njihova oružja su njegovo delo. Višvakarma je sagradio zlatni grad Lanke kojim je vladao kralj demona Ravan. Podigao je grad Dvaraku, to je Krišna grad kojim je Krišna upravljao, u kojem je boravio nakon što je otišao iz Mature. Višvakarma je načinio Agnejastre, oružje koje bacaju vatrene plamenove, i on je taj koji je razotkrio Stapatya Vedu, nauku o mehanici i arhitekturi. Mahabharata ga opisuje kao gospodara umetnosti, tvorca na hiljade rukotvorina, tesara bogova, najeminentnijeg kojeg neprestano obožavaju kao velikog i besmrtnog. Prema legendi, njegova čerka Sanđana je bila udata za Suri, boga sunca. Pošto nije bilo u stanju da podnese toplotu i blještavi sjaj sunca, Višvakarma je postavio Suriju na svoj strug i odsekao 8 delova njegovih zraka. Deliće koji su pale na zemlju, Višvakarma upotrebio da načini disk za Višnua, trozubac za Šivu, oružje za Kuveru, rizničara bogova, koplje za Kartikeju, boga rata, i oružja za sve ostale bogove. Ta oružja, vidite, nisu uopšte najbolji. Predsedavajuće božanstvo svih zanatlije. Arhitekti i vlasnici fabrika obožavaju Višvakarmu kada sunce uđe u sazvežđe Bhadrapade. Ova ceremonija se vrši ispred trgovačke robe ili mašina za manufakturu. Tesari obožavaju dleto, testeru i tako dalje. Tkalci se mole pred čunkom, to je deo na razboju na šivaćoj mašini, dok grnčari obožavaju grnčarski točak. Toga dana je festivalska atmosfera izmešana sa ritualima i molitvama. U Stapat Brahmanu je opisano da je Višvakarma vršio Sarva Meda Jagiju, univerzalnu žrtvu, gde je ponudio sva živa bića i na kraju sam sebe. Ovaj proces završetka univerzuma takođe je postao proces stvaranja novog univerzuma. Prema tome, svako žrtvovanje predstavlja ponavljanje ovog prvog kreativnog čina danas. To je prikaz drame cikličnog procesa uništenja i ponovnog stvaranja sveukupnog života i materije u kosmosu. Varuna. Varuna je bog okeana. Ima belu put i jaše na ribi čudovištu koje se zove Makara. Ima glavu i noge antilope. Neki put je prikazan sa dve, neki put sa četiri ruke i u jednoj desnih ruku drži laso. Pa rekao sam sad, Makara. To je jedan posebna, znači riba čudovište koja ima glavu i noge antilope. Varuna gubi značaj još za vreme vedskog perioda, od svog pređašnjeg karaktera nebeskog božanstva zadržava samo titulu vladara zapadne strane sveta. Sa mitološke strane je rečeno da se desio veliki sukob između bogova i demona i kada je okončan, svakom bogu je dodeljena jasno definisana sfera uticaja da bi izbjegli ponovne konflikte. Od tada pa nadalje Indra je bio bog atmosfere, dok je Varuna sklonjen s položaja onoga koji čuva nebo, ali mu biva dodeljeno mesto vladara okeana. Tako je vladao nad raznim demonima i nemanima okeanskim. Varuna sedi zajedno sa svojom ženom Varuni na tronu od dijamanta, dok bogovi i boginje reka, jezera i potoka čine njegovu pratnju na dvoru. Njegovi četvrti. Soma, bog meseca, također je poznati kao Chandra. Soma se poistovećuje sa Amritom, sa nektarom besmrtnosti. Prikazan je kao osoba bakrastog tela, tena, na kočiji sa tri točka iza koje vijori crvena zastavica koju vuče ili antilopa ili 10 belih konja. U četiri ruke drži topuz, Soma nektar i lotos, dok četvrta ruka simboliše odbrambeni položaj. On je sin Dharme ili Varune, zavisi, gospodara okeana iz kojeg se mesec uzdiže.
Sin Dharme i Varune.
Ili Varune, zavisi, ima dva podatka. Na jednom mjestu kaže da je Dharme, na drugi da je Varune.
Dharme je moral, tako.
Dharme je religija, da. Bog smrti, jama. Prema legendi, Surya hrani mesec vodom iz okeana, onda kada Soma postane iscrpljen usled hranjenja mnogih stvorenja svojom substancom. Kaže se da sokovi, znači voće, povrće koje je izloženo mesečini, je mnogo ukusnije, zato što ima džus unutra. Znači, to je sunčeva energija reflektovana preko meseca. I to je taj džus unutra, on čini, on daje život, u stvari, neki način. Daje taj ukus, daje džus. Bez toga je povrće i voće u plasteniku koje nema mesečinu uopšte nije kvalitet, nema energiju, nema kran. Ovo mi isto, taj odnos sunca, meseca i tih kapljica srebrnih koje mesec baca, govori alhemija. Znači, alhemija se bavi upravo time i čita priča alhemije upravo ova priča. Veruje se da se tokom polovine meseca 36.000 božanstva hrani somom, nektarom, i na taj način postižu besmrtnost. Ovo se poklapa sa dva aspekta koje ima Soma, kao nektar od kojeg bogovi crpe svoju snagu i kao mesec koji raste i opada. Kada mesec raste i opada, on raste i opada zato što bogovi crpe nektar besmrtnosti. Kada crpe, onda on opada. Da, kada bi skroz iscrpili, onda bi se on regenerisao i opet postao mlad, i od mladog mjeseca ponovo krene da raste i tako dalje do punog, pa od punog ka mladom i od mladog ka punom i sve tako. Zato što on neprestano prima energiju od sunca na neki način. Legenda o tome kako je Somu oterao Brahma u spoljašnju atmosferu predstavlja još jedan mit koji objašnjava zašto oni koji postanu intoksicirani bivaju odbačeni. To su opet neke legende. O mesecu ćemo više pričati kada budemo pričali o samim planetama. Znači od nava 9 graha, 9 planeta, to ću, ako stignemo danas kasnije, ako ne, drugi put. Pa dobro. Ajde, bar završim bar ovo.
Ajde.
Kuvera. A što je, žurite neko? Na posla. Slušajte ovo, treba će vam. Treba će vam ovo, slušajte. Kuvera je rizničar bogova i božanstvo blaga, celokupnog blaga. Njegovo patuljasto telo je bele puti, ima 3 noge i 8 zuba. Ima 2 para od po 4 ruku u kojima nosi topuz, novčanik u kome je novac, vazu, voćku i pehar, dok dvema rukama pravi gest kojim nudi blagoslov i zaštitu. Kada je prikazan da ima 2 ruke, u njima nosi pehar i vreću s novcem. Inače, on gospodar Jakši, sećate se, malo prije sam rekao, postoje entiteti koji zovu Jakše, njegovi pratijaci. Oni su u slobodnom prevodu, znači, duhovi prirode, koji čuvaju blaga prirode. Tako da ne možete lako doći do blaga i bogatstva. Ima jedna priča, znači, ovo je druga po redu priča, koju ću vam ispričati vezano za Jakši. A u stvari nisam još došao do Jakši. Sam došao do Kuvere. Ali dobro, ispričat ću vam ovu priču vezano za ovo. za kuveru. A, kaže se da je njegovo telo prekriveno draguljima i drugim ukrasima i putuje u svojoj kočiji po imenu Pušpak. Pušpa znači nebo. Ne, Pušpa znači cvet, izvinjam. Znači, ko neka cvetna kočija. Jedno su četvorica učenika, pošto Brahmačarija, znači, koji su se odvažili, koji su završili školovanje u Ašramu, kod Gurua, došli kod Gurua da traže blagoslov da promene Ašram. Znači, da postanu grihasti, da postanu, da se ožene, da postanu kuće domaćini. Međutim, pošto su sve, dok su školovali i učili kod Gurua, sve davali Guru, naravno, treba da obezbede nešto da imaju, da mogu da se ožene. Imaju neki priliv sredstava. I onda im on rekao da, u stvari oni su čuli da u Himalajima postoji blago kuvere i da, u stvari nisu čuli, izvinjam se, malo sam pobrkao, nego im on rekao, evo vam givec, znači evo vam mali onaj givec, je ono što se pali lampica, znači natopljeno, vata natopljena gijem i onda se zapali i onda to gore. Kao lampica. Svakom je dao po jednu lampicu i rekao kako kome ispadne, znači kad krenete u Himalajan, kako kome ispadne, tu stani i kopaj i za tebe je to blago. I oni su krenuli sljedeći dan i krenuli su u Himalajan, jedan po jedan i prvo mi je ispala, znači hodili su i prvo mi je ispala lampica i tu da je ispala, kopali su i naišao je na bakar. Pošto je bakar dragocen metal, onda je on pokupio šta je imao i rekao je ja sam svoju turu završio, znači ja se vraćam dole da to unaučim i da krenem da živim porodičan život. I jedan se vratio. Ovi trojica su nastavili, išli su i ovom drugom je ispala lampica, tu gde je ispala, počeli su da kopaju i naišli su na srebro. Ovo je što kom je ispala, rekao je, naravno, srebro je moje, pokupio, otišao, vratio se i ostalo su dvojice njih. Oni su nastavili dalje i trećem je ispala lampica i tu gde su da je ispala, su kopali i naišli su na zlato. I kada su kopali, znači naišli su na zlato i ovaj pokupio zlato i rekao za mene dosta, ja dalje ne idem. A ovaj četvrti je pomislio, čuj, ako postoji sigurno nešto vrednije od zlata. Međutim, zaboravio sam da kažem, instrukcija guru je bila da kada dođete do zlata da se zaustavi. Znači dalje nemoj da idete. To sam ispustio da kažem. I ovaj jedan se vratio, ovaj drugi rekao, sigurno ima nešto vrednije od zlata. Meni još nije ispalo. I onda su išao. I na putu gore u Himalajima je u jednom trenutku ugleda jednu osobu koja je stojala ukočena ovako i znači čije glave se vrtio točak i bušio osovinom njegovu glavu. Tako da je stajao ukočen, znači bukvalno on hipnotisan i nije mogao da mrdne, a osjeća jako veliku bol. I krv je tekla jednostavno sa glave preko lica i svuda dole. I ovaj ga je pitao da li zna gde je to blago. I kada je to pitao, lampica mu ispala. I on je vidio to kao signal da je tu sada nešto vrednije nego samo zlato. U tom momentu kad me lampica ispala, točak sa onog jadnika se prebacio na njegovu glavu, iznad njega, uhvatio ga, znači on se ukočio i počeo da ga buši. I ovo je jedno mogo da priča i pitao je ovoga, ko si ti, šta si ti, kaže, hvala Bogu što si ti došao, jer ja sam ovde već čučin 2 miliona godina, još iz vremena Rama Čandra. Sam krenuo da tražim blago bogova i onda sam došao do ove tačke i tu me je ovaj točak sredio. Hvala Bogu što si ti došao da me odmeniš. I lepo se vratio, spasen. Tako da, vodite računa, ako krenete za blagom, obratite pažnju. Zašto? Zato što je taj jakše, znači jakše čuvaju, znači jakše imaju, jakše to su ti entiteti, čuvari blaga, koji imaju svoje mehanizme kako da štite to blago.
Znači, savete mudrace, mudra si rekla, od nije odnosišao tako.
Pa da.
Islušao mudrace.
Kuverin brat Ravana je vršeći strogosti dobio blagoslov od Šive da postane nepobediv, pa je tako savladao kuveru i osvojio lanku i kočiju zvanu Pušpak. Pošto je tako kuveri izgubio lanku, Višvakarma, bog arhitekture, mu je načinio prebivalište na planini Kailaš. Takođe, prelip je vrt koji se zove Chaitra Rath na planini Mandari. Kuvera prebiva visoko u Himalajima, delom zato jer je čuvar severa, ali i zato jer se u planinama nalaze zalihe mineralnog bogatstva. Kuveda nadgleda zemaljsku riznicu zlata, srebra, dragulja, bisera i devet nidija. To je jedna posebna kategorija blaga. U Purani, Bhagavad Purani je opisano kako dragulji nastaju zapravo u moru, biseri, i kako dragulji nastaju u planinama. Znači, kada se konstelacije potrefe jako dobro i sa kišom i preko zvezda zapravo, koje svoje zrake dole prenose na zemlju, nastaju dragulji u utrobi zemlje. Tako da nekada je zemlja bila mnogo bogatija i puna tih bogatstava, pa je na kraju opljačkana, bukvalno sve je razbušeno i pokradeno i tako dalje. I ovo je Kali Juga, naravno. Znači, nekada je zemlja obilovala zlatom, draguljima, mineralima, biserima i tako dalje. Kada kap vode, znači pod tom konstelacijom uticajem određenih zvezdi konstelacije padne, padne u okean, onda zapravo utiče na formiranje tih dragocenih bisera koje danas i ne možda nađete i tako dalje. Tako je opis. Tako da priroda se brine, znači ona sama se brine o dragocenostima i sama daje obilje i tako dalje. I zato mora da postoje čuvari tih obilja. Kada se naruši, znači, njihov reon, onda oni uskraćuju to. U Vastu je, recimo, u sever je vezan za Kuveru. Kaže se da je patulja, trbuška, u Feng Shui je to happy man. Znači, znate na happy man, zebeljuškasti, trbušasti, koji isto stoji u severnoj tački. Za novac. Ništa slučajno.
Šta
li Dharma
čuva od vrhovne
tako? Dharma? Da. Pa on čuva od nas sami.
Pa kako?
Pa on nas disciplina, on je religija.
Pa ovo su personifikacije tako?
Nečega da.
Ima si naišao na šta znači tri noge, osam zuba
i... Nisu, ne. Ne mogu, mislim, ja i ovo je stvarno, mislim, ovo je isto veliki rad na čeprkanje ovoga, inače sad kad bi sve detalje.
Da, ne, 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 mislim, znači ti bubova on ne izgleda negde najgrdniji, znači. Tri noge, osam zuba.
Čuj, Kerber je obratan, ali čuj, radi svoj posao. Ima četiri, koliko ima? Tri glave.
Tri glave
i vrlo opasan i čuva, jednostavno, stoji ispred ulaza, znači on radi. Kamadeva. Kamadeva, bog ljubavi, kaže se da je veoma, veoma lep i da je čak najlepši među bogovima. Ima belu put. Nosi luk načinjen od čečene trske i strune koju sačinjavaju zujeće pčele. Pomoću luka odapinje pet cvetnih strela požude. Njegova žena se zove Rati, ili strast, ili požuda, i njegov prijatelj je Vasanta, proleće. Oni ga stalno prate. Oni odabiru za njega strele koje će koristiti kada gađa neku žrtvu. Kamadeva ima pet strela koje reprezentuju oblik, ukus, miris, zvuk i dodir. Vozilo Kamadeve je papagaj. Čujete, sad ide proleće, već je krenulo i kupi Rati. Znači, kupi radi, vrlo radi, gađa, ono, on pikira, tako da čuje.
Zašto je? Onda se čuva.
Dobro, samo kažem, znači, nemojte mangupi da vas pređu.
Opre kukus, mire.
Zato što preko toga mi bivamo opčinjeni. Preko čula.
Da obratimo pažnju.
Preko čula.
Miris, miris.
Pa sva čula. Vi, šta imaš? Ne znam ko čula koristi. Čujete se lepih mirisa, lepih oblika. Ako nećete da trajete u materiji. Zamenite ih za transcendentalno, čemu je problem? Transcendentalno oblici, super. A, Krišni naziv je...
Što si tako sebičan?
Što si sebičan?
Mi se oni svi mi obratio se, što je možno.
A kako se zove? Jedno od naziva Krišne je onaj koji opčinjava i samog Kupida. Znači, Krišna je čak lepši od Kupida toliko da sam Kupid je privučen Krišna. Ali zaboravi sad kako se zove taj naziv Krišna. Ne znam. Kamadeva je prikazan kao sin boginje, boga Višnua i Lakšmi, boginje, ali ponekad je rečeno da je i sin Brahme. okružen prelepim apsarama, nimfama, voli da luta okolo i to posebno u proleće, kada bez pardona odašilje svoje strele, ali pre svega na neudate devojke, udate žene i askete i mudrace. Pa nađite se negde.
A mi smo neudate.
Zavirite u srce, vidite koliko strela ima. Jednom, kaže se da ga je Šiva jednom spalio u pepeo, kaznivši ga što ga uznemirava u dubokoj meditaciji, ali pošto je Kamadevina strela učinila svoje, Šiva nije mogao da se smiri sve dok se nije oženio s Parvati. Znači i njega je sredio. Pa vi gledajte.
Pa si oni se mnogo ne razlikuju
nešto. Sažališi se na tugu i na molitve udovice Rati, znači njegove Kamadevine supruge, Šiva je oživao njenog muža, ali samo u vidu mentalne slike koja tako predstavlja iskrenu ljubav i privrženost, a ne samo fizičku požudu. Prema tome, drugi naziv za Kamadevu je Ananga, bestelesna. Znači nevidljive, nećete ga tako lako. Ali kad vas roknu srce.
Hermoni.
E sad, možemo tu da stanemo, pošto možemo da stanemo. Božanstvo
Ananga srce. Znači bestelesna.
Možemo.
Ananga.
Ananga.
Anga je ud. Ananga znači beskrajni. Ili
Ananga.
Da, božanstvo.
Ananga.
Ananga. Anga je ud. Znači, božanstvo sa likom životinje, to je ostalo da vidimo sledeći put, i božanstvo planete, da vidite svaku planetu i sa aspekta Džotiša malo isto, i sa aspekta astronomije i sa aspekta mitova. I onda kad to završimo, možda je sledeći put, a možda i on je tamo, ne znam, vjerojatno i sledeći put ćemo krenuti priču, ono što sam obećao, znači da, znači, prikaz ove hijerarhije kosmičke, povlačenje paralela sa današnjim tim fenomenima. Između ostalog vezano i za NLO i te posete i šta se tu sve dešava. I pričat ćemo i o letelicama, pošto nismo puno sada pričali o letelicama, znači samim letelicama, vidite kakve sve vrste letelice postoje u Puranama, u Vedama, u Mahabharati opisani i tako dalje. I ta priča Vimana, letelica je vrlo zanimljiva za te fenomene NLO. Pa ćete onda čuti.
A posle ovog serijala imaš neki?
Pa iz početka. Samo na višem nivou.
Ali može i da
je. Definitivno ste
na višem
nivou. Pa ja planiram da krenem s aspekta, znači da studiramo Bhagavad Gita onako naučno, sa jednom grupom ljudi koja to bude htela, a sa drugom mogu da vam pričam priče. Ili možemo da uzmemo neki praktični kurs, ja ne znam, možemo da vidimo. Zavisi šta.
Ali ko ćete praktični
šta? Pa, ne znam, moram da vidim. Znači, nisam razmišljao još o tome, ili ono, ako ste vi željni dolazite, ja mogu da nešto spremim, da nastavim tu priču, ako ne, možemo i da stanemo.
Ja sam za sve.
Ha, ja onda, o tom potom, vidjet ćemo.
Ja, ja nisam praktičan, da ne glapšu ovo.
Vidjet ćemo, znači ima još, Boga mi, pa sigurno još tri predavanja ćemo se okupiti. Sigurno, tri, možda četiri. Ja. To je prilika ono što je moja koncepcija bila u negde u međuvremenu od početka, pa se kasnije iskristalisalo, pa eto sad sam malo proširio i produbio, ali ima tu hiljade drugih stvari, to možemo ceo život ovako, uopšte, svaki dan, ne samo jednu nedelju, svaki dan, i da nema kraja.
I da nije došlo.
I da nije, pa ne znam, ja se nadam da nije došlo, s obzirom da je istrpno, stvarno ja dajem istrpne informacije, to onako radim baš.
Ali kažem, onda dani nisu dosadni kada ispridio, to sam nisu dosadni.
Pa znate kako, sada deo onoga što čujete koristite, zato što samo informacija nije dovoljna. Znači, zato i hoću da pređem na seminar vezan za transformaciju. Dosta ste čuli, dovoljno ste čuli, a sad ajde da radimo. Ja ne znam kako ko personalno lično radi kući i šta radi, ali generalno, znači ovo je samo postav, mi još nismo krenuli pravu priču.
Da,
postavka, znači čuli ste, a šta s tim? E, to je pitanje.
Objašnjava nam sadašnje, to sve objašnjava.
Znači, pitanje je šta s ovim što ste čuli? Ako ne primenjujete, izvetriće.
Može nam da slatimo
sada. Ok, znači ako praktično primenjujete, da, ali isto praktično primenjivati, znači morate isto da imate vodstvo. To je negde vetski.
Postoji,
kažem, znači upravo taj sledeći, znači sledeća stvar, mislim, možemo i da teoretišemo još dalje, mogu da svedem to na informaciju, ali je dobro da krenemo da primenjujemo, znači deo toga u vidu da bi usledila transformacija. Znači, jedan vid jagje je slušanje. To je samo jedan od vidova može, kaže se, ako pažljivo slušamo ove stvari, možemo da dostignemo samadhi. Znači, možemo da dostignemo savršenstvo preko slušanja ovih tema. Bukvalno. Da. Znači, ako, ste, ako je neko na tom nivou, on može, međutim, malo ko je na tom nivou. Da može 7 dana i noći da sluša ove teme, bez da jede, bez da spava, kao Maharaj Parikšit. Kada mu i kada je bio proklet za 7 dana da, da umre, onda je jednostavno Šukadeva Goswami seo pored Gange i krenuo da mu izgovara Bhagavatam, Bhagavat Puranu, celu, sa komentarima, on je postavio pitanje, odgovarao i tako dalje, zato što je znao za 7 dana sam umire. I tako, onda je seo i 7 dana i noći je 100% pažnje, sa 100% pažnje slušao ove teme. I još neke druge transcendentalne teme, uzvišenije teme. I onda je dostigao oslobođenje. Kada je došla takšaka zmija da ga spali, leteća, da, da spali vatrom, pošto je tako protest uvažilo, onda je on bio spreman. Ne znamiran to tako. Dira. On je bio totalno mirno guma. Zato što je bio spreman. Znači, za 7 dana uspravio da se spremi da transcendira ovu kreaciju. I sva, sva buduća rođenja. Da li je to svako od nas spreman, treba da vidi sam sa sobom. Ili vremena svako ima još malo. Neko više, neko manje. Šta s tim? Šta čak i da živim 5, 10, 20, 100 godina? Šta s tim? Koja je point? Kad moram da menjam telo, to je nezgodno. Kad moram da promenim telo. Kad promenim telo, jedan zaborav. Sa svakom promenom tela gubim deo sećanja. I to veći deo sećanja. Šta ćemo sad? Znači sve iznova moram ponovo sve da učim, da idem u školu, da levo, da desno. Da prolazim sve iz početka. I to ako budem imao sreću, onda da nađem ponovo na ove informacije. Ako ne, šta ćemo onda? Onda smo zaboravljeni. Onda smo ponovo bačeni u vrtlog maternog postoja. I ponovo nas, ono, u slivnik, u WC šolju. Uf, dobro.
A i onda nas dolazi kao strašilo.
Tako je, upravo to kažem, ako smo, ako se, ako ga spremno, ako spremno dočekamo, to je za nas oslobođenje. Ako nespremno dočekamo, onda je to.
Onda nas psuje.
Mislim da je korisno slušati.
Da?
Mislim da je korisno slušati. Ja sam išao na te.
Pa znate kako, sve počinje od slušanja. Šravanom, prvo ide šravanom, pa ide kirtanom. Mi radimo, recimo, ovde sa grupom ljudi, Maja dolazi, Marko dolazi, utorkom bađan. Ovde, znači, pevamo pred oltarom, znači direktno praradimo baš jagiju za ovo doba, skupno pevanje svetih imena. Znači, ne, ja nisam ovo priča priča, nego mi i praktično radimo. Mm.
To je još jedna dimenzija.
To je jedna od jačih dimenzija za ovo doba. Preko bađana, preko, preko devocijskih pesmi, us, koje direktno su upućene u slavu samog Gospoda. Znači, ovo nije samo pusta priča, ovo je primenjena priča. Svako ko misli da ovo samo lepa priča, nije. To je vrh ledenog brega, zapravo. Va, mora prvo da čujete da bi se čula pročistila, da bi se čulo uveta pročistila, slike koje vidite, da se čulo vide pročisti, eventualno hranu koju dobijete, da se čulo jezika i dodira pročisti, čulo mirisa i tako dalje, e onda tek vidite malo više nivoje slavnosti. Možda malo kice više, ali to je već dovoljno da možete da idete još više, 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 više. Znači, to je početak i to ide preko slušanja. Pa sljedeće kita, znači pevanje, prepričavanje, pričanje, ponavljanje čutog, pa onda ide šavan kita na višno smarano sećanje, znači kada ponavlja, ja svaki dan pričam slične priče i stalno moje sećanje je tu, ja ne gubim sećanje. I molim Boga da me tako zateknemo, ovaj, da u takvom, znači u takvom raspoloženju, u takvoj priči, da ugledamo ono, kraj, poznacimo na ovaj. Jer to je savršenstvo, stvari, u takvom stanju svesti napustiti ovo je smrtni svet. Sve ostalo vas dole vraća. I to je ono što mora da se radi. Znači, da se budi sećanje. Kad se probudi sećanje, onda sasvim priroda ide sklonost. Darivanje, znači pokloni, obožavanje i tako dalje, i tako dalje. Nuđenje elemenata, vatra, zemlja, voda, vazduh. Sve se to nudi jednostavno u razmeni, Gospodu, i uzima nazad i tako dalje. I to je ono što svako od nas treba da radi. I to je savršenstvo. Jer sve je njegov.
To se podsjeti sad, Platon je isto studirao indijsko mudrace. Jer i njeg, uz njeg, on je negde rekao učiti, znači sećati.
Pa da.
A to on je njeg dio stvari, to što
pa ti sve. Biliš. To je,
to je,
to je javna tajna.
Jer kad smo i vidio u tom bestelesnom stanju, sve smo znali, kad smo se učili ovdje zaboravili i ovo smo sad učimo sećati.
Tako je, budimo sećanje, baš tako.
To je, to je.
Ali buđenje sećanja može ići sporije i brže, to je sve.
E, ali mi smo zaboravili na sve to.
Znači, ka, možemo i da ubrzamo vraćanje sećanja. Zašto ne? Zašto bi čekali, zašto bi sećanje vraćali hiljade života kad možemo jedan, za jedan život da, da povratimo svo sećanje? Čemu je problem?
Ja kažem, ti ovde oživljavaš ovo što pričaš, što smo videli, koji smo čuli za Platona, što znamo njemu, ali njega ne razumemo.
Sve te ideje njegovi i tako dalje. Da, da. Definitivno.
Ne znaš to što već u Evropi postoji, ali to izgledalo dosta. Izgledalo.
Dobro.
A to utorkom se dolazi, to je zajedno.
Kako? Utorkom u... kad imamo? U šest?
U pet. A u pet, ne, baš bi to jedan, u jedan kasnije ne bi mogao.
Navratite, tu pet. Znači, otvorenog je tipa, znači, ne ostavlja se donacije, znači, ništa.
Utorkom u pet, zato što u sedam disciplinarima se nešto sastaje, baš utorkom. A kad je u pet, koliko? Koliko to traje?
Pa ne znam, koliko mi, dva, tri sata jedno, pevamo. A možete vi rani do
dva? Ne, tu dva sata. Dva, dva i... A, pa da. E, baš dobro, kažem, volim disciplinarima.